Сайн мэдээ Лук. Лук 1-р бүлэг. Бидний дунд бийлсэн үйл явдлуудын талаар олон хүн эмгэгтэхээр завдаад анхнаасаа нүдээр гэрчлэгчэд бөгөөд үгийн үйлчлэгчэд болсон тед бидэнд эдгээрийг уламжилсанчлан бүгдийг эхнээс нь нэгтлэн судалсан миний бие танд үүнийг дэс дараалан бичиж өгөх нь зохистой хэмээн үзлээ. Эрхэм хүндэт Теофил минь. Энэ нь таны заалгасан зүйлсийн талаарх бат мөннийг таниулахын тулд билээ. Юудэн хаан Херодын өдрүүдэд Абиагийн бүлгийн Захариа нэртэй нэгэн тахилж байжээ. Түүний эхнэрч бас Аароны октоос гаралтай бөгөөд түүник Элизабет гэдэг байв. Тэд хоёул эзний бүх тушаал зааврыг өөгүй дагаж бурхны өмнө зүвт байлаа. Элизабет хүүсэр тулд тэд үр хүүхэдгүй. Тэгээд ч тэд хоёул өтөлсөн байв. Захариа бүлгийнхэн ээлж ёсоор бурхны өмнө тахилчин албыг гүйцэтгэх байх зуур ийм явдал тохиожээ. Тахилчийн ёслын заншлаар шатхад эзний сүмд орж утлаг өгүүлэх үүрэг түүнд ногцсон байна. Утлаг өгүүлэх тэр цагт цугларсан ард олон бүгд гадаан залбирцгааж байжээ. Эзний тэнгэр илж утлагын дахлын ширээний баруун тал зогсож байгаа нь түүнд үзэгдэв. Захариа түүнийг харамгцаа сандарч айжээ. Харин тэнгэр илж түүнд
Захариа буу чиний гуйлд сонсогдсон бөгөөд эхнэр Элизабет чинь чамд хүү төрүүлнэ. Чи түүнд Йохан гэдэг нэр өгөх болно. Чи баяртай хийгээд жаргалтай болж олон хүн түүнийг төрөхөд баярсна. Эзний өмнө тэр агуу болох бөгөөд дарс юм уу согтой хундаа хизээж амсахгүй. Ихийхэн хөвгөл байхдаа ч ариун сүнсээр тэр дүүрэн байх болно. Тэр Израилийн хөвгүүдээс олныг нь эзэн бурханд нь эргүүлэн хандуулах болно. Эцгүүдийнхэн зүрхийг хүүхдүүдэд нь дуулуурын нэг зөвхт мэрэгэн ухаанд буцаахын тулд эзний өмнө Илиягийн хүч болоод сүнс дотор явна. Тэнхүү эзний төлөө бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бэлэн болгох юм.
Гэвэ Захариа тэнгэр илчээд
би өвнийг юугаар мэдхүлээ? Би хөгшөнх эхнэр маань ч өтөлсөн.
Гэхэд тэнгэр илч хариуд нь түүнд
би бурхны өмнө зогсогч Габриэл гэх жагаад энхүү сайн мэдээг чамд авчирч өгөн чамд илгэхээр илгээгдсэн. Харагт саган болохоор биелэх үгэнд минь чи итгээг учраас эдгээр нь биелэгдэх өдрийг хүртэл чи хэлгүү болж ярь чадахгүй
гэлээ. Хүмүүс Захариаг хүлээн түүнийг сүмд утсанд гайхацгааж байлаа. Харин тэр гарч ирээд тэдэнтэй ярь чадсангүй. Сүм дотор тэр үзэгдэл үдсэн юм байна гэж тэд ойлгов. Харин Захариа тэдэнд тохид зангасаар байсан бөгөөд тийхүү хэлгүү хивээр хоцоржээ. Тахилчийн алб гүйцэтгэх өдрүүд дуусахад тэр гертэ харин хэд хоногийн дараа эхнэр Элизабет нь жирэмслэн 5 сарын турш хүний нүдэнд үл өртөж
хүмүүсийн дунд буй шившгийг минь зайлуулахар эзэн над руу таалан харж энэ өдрүүдэд үүнийг надад бүтээ өгсөн нь энэ ажээ
гэв. Габриэл тэнгэр илчиг Галилийн Назар хот руу 6-р сард бурхан илгээсэн ажээ. Давидын удмын Йосеф гэдэг хүнтэй сүй тавьсан онгон мөсгөн гэрт Габриэл хүрч ирлээ. Түүнийг Мария гэдэг байв. Орж ирээд тэнгэр илч түүнд
эрэвдэгч баярл эзэн чамтай хамт байв
гэв. Харин Мария энэ үгэнд ихэд зочиж энэ нь юун мэдчилгээ байж болох талаар эргэцүүлв. Тэнгэр илч түүнд
Мария бүүэ чи бурхны тааллыг олжээ. Үзэгт чи хэвлий дэвхтэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэрхүү агуу нэгэн болох ба хамгийн дээдийн хүү гэж дуудагдана. Эзэн бурхан түүнд өвг Давидын хаан шэрэг өгөх болно. Тэр Яаковын гэрийг үүрд хаалтдах бөгөөд хаанчлалд нь төгсөл гэж үгвэ.
Ингэсэнд Мария тэнгэр илчэд
би онгон атал энэ яаж бүтэх билээ
гэхэд тэнгэр илч
ариун сүнс чамдэр илч хамгийн дээдийн хүч чамайг бүрхэн. Тиймээс төрөх ариун нэг нь бурхны хүү гэж дуудагдах болно. Үзэгтүн чиний сазан Элизабет хүүсэр гэгдэж байсан тэр эмэгтэй мөн хэд насандаа хүүхэд олоо. Одоо 6 сартай. Бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй
гэж хэлв Мария.
Эзний шивгчнийг харах түн хисэн үгсийн тэн дагуу надад билэх болтугай.
Гэхдээ тэнгэр илч түүнийг орхин одлоо. Тэр өдрүүдэд Мария босоод уулархаг нутгийг зорин Иудагийн нэгэн хот руу яаран явж Захариагийн гэрт орж Элизабеттэй мэндлв. Мариагийн мэндийг Элизабет сонсмогт хэвлээдэг хүүхэд нь хөдөлжээ. Элизабет ариун сүнсээр дүүрч чанга дуугаар хашгиран.
Ерөөгцөн нь олон эмхтэн дундаас чи билээ. Хевлээдэх үрчинч ерөөгцөн ажээ. Яасан гэж эзний минь их над дээр ирдэг билээ. Харагтун мендийн дуучин чихэнд минь сонсогдмогц хевлээдэх үр минь баярлан хөдлөв. Эзнээс өөрт найлцсан зүйл биелнэ гэдэгт итгсэн тэр эмхтэй болох чи ерөөлтэйе.
Химээв Мария?
Сэтгэл минь эзнийг дээдлэн, сүнс минь ч миний аврагч бурханд баяссан. Шивгчнийхээ даруй байдлыг эзэн харав. Харах тун. Энэ цагаас хойш бүх үеийнхэн намайг ерөөгдөгч гэж дуудах болно. Учир нь миний төлөө агуу үйлсийг хүчит нэгэн хийсэн билээ. Түүний нэр Ариун билээ. Өршөөлн түүнээс эмээгчдэд үеэс үед дамжин байх болно. Тэр мутраараа хүчит үйлсийг бүтээж зүрхнийхээ бодлуудад бардамнагчдыг тараасан билээ. Удирдагчдыг сентинээс нь буулган даруу байгстыг тэр өргөмжлөв. Үлссэн хүмүүсийг сайнаар бэлхуулж баячуудыг гар хосон зав. Өөрийнхөө зарц болох Израиль тэр туслан өршөөлөө дурсаж эцэг үгдэд маань айлцсанчлан Авраамыг болоод үр удмийг нь үрд өршөөн.
Гэв Мария Элизабетийн хамт 3 сар орчим байгаад гэртээ буцлаа. Элизабетийн төрөх цаг нь болж хүү төрүүлв. Эзэн түүнд өршөөлөө агуу ихээр үзүүлсэнийг хөршүүдэн болон садан төрлүүдэн дуулаад хамтдаа баярлаж байлаа. Ингээд 8 дахь өдөр нь тэд хүүхдийн хөвчийг хөнтгөөр ирээд хүү гитгэнх нь нэрээр Захариа гэж нэрлэгдэхэд нь түүний их
үгээ тэр Йохан гэж дуудлах болно
гэв. Тэд түүнд
төрөл садан дотор ч ийм нэртэй хийж байхгүй шүү дээ
гэд эцгээс нь хүүг хингэж нэлхийг хүсэж байгааг нь дохио зангаагаар асуусан. Захариа самбар гууж дээр нь түүний нэр нь Йохан гэж бичгэд тэд бүгд гайхаж хоцров. Тэр даруй түүний ам нэгдэн хилэн нэвлээд бурхныг магтан ярьж эхлэв. Иргэн тойронд амьдэрсэд бүгд айдас давтаж Юудын уулахын нутаг даяар энэ бүхний тухай яриа болж байлаа. Үнийг сонссон бүхэн зүрхэндээ хадгалж
энэ хүүхэд тэгвэл яах вэ
гэцгээж байв. Эзний мотор гарцаагүй түүний хамт байлаа. Эцэг Захариан ариун сүнсээр дүрж иш үзүүлэн
Израилийн бурхан эзэн магтагдах болтугай. Юу гэвэл тэр бидэн рүү ирж ард түмнийхээ төлөө золилтыг гүйцээлээ. Зарц Давидынхаа герт бидний төлөөх авралын иврийг босгов. Тэр эрднээс ариун иш үзүүлэгчдийнхээ амаар дамжуулан айлцсанчлан. Энэ нь дайснуудаас маань болоод бидний үзэн ядагсдын гараас аврах аврал бөгөөд өршөөлийг эцэг өвгдөд минь үзүүлж өөрийн ариун гэрээг дурсахын тулд юм. Тэр гэрээ нь бидний эцэг Авраамд тангаргалсан тангараг бөгөөд дайснуудын гараас авраад айдас төгшөөргүйгээр бид бүх өдрийнхээ турш түүний өмнө ариун агаад зөвхт байдал дотор түүнд үйлчлэхийн тулд болоо. Хүмүүс чи хамгийн дээд нэгний иш үзүүлэгч гэж дуудагдах нь чи замыг нь бэлтгэхээр эзний өмнө явж нүглийнх нь уучлалаар авралын мэдлийг нь ард түмэндээ өгөхийн тулд ийн бурхны маань нэгүүлсэнгүй өршөөлөөр дорны гэгээ дээрээс бидэнд айлчлан ирэх нь харанхуй хийгээд өхлийн сүудэрт сугстын дээр гийж хөлийг маань амар тайвны зам руу чиглүүлэхийн тулд юм
гэсэн химээв. Хүүгд өссөөр сүнсээр хүчрэг болсон бөгөөд Израилийн өмнө гарч ирэх өдрөө хүртэл цөлд амьдрав. Лук 2 дугаар бүлэг. Газар бүрд хүн амын тоолцоо явуулах тухай Цезар Августийн зарлиг тэр өдрүүдэд гарчээ. Энэ нь Куриник Сирийн захирч байх үед хийсэн анхны тоолцоо байлаа. Тоолцоод бүртгүүлэхээр бүгд өөр өөрийн төрлөх хот руу явцгаав. Диосиф Давидын овг отгын хүн байсан тул Галилийн Назар хотоос Юудэг зорин Бетлехем гиддэг Давидын хот руу жирэмсэн болсон сүд бүсгүй Мариягийнхаа хамт бүртгүүлэхээр бас явв. Тэднийг тэнд байх үед Мариягийн нэрайлах өдөр нь болж тэр ууган хүүгээ төрүүлж түүнийг даавуунд ороож тижээлийн онгоц дотор тавив. Учир нь буудалд тэднийг хоноглуулах өрөө байсангүй. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манад шүн хээр хоноглож байдал. Эзний тэнгэр илж өннөн зогсож эзний цог жавхлан тэдний иргэн тойронд гисэн хончид үлэмжийн айдас давтжээ. Тэнгэр илж тэдэнд
буу айхтун харахтун би бүх ард түмнийг үлэнж баярлуулах сайн мэдээг та нартай авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Та нар тэжээлийн онгоцонд байгаа. Даавууд үлгэцэн нялх хүүхдийг олж харна. Энэ нь та нарт тэмдэг болно.
Гэлээ. Гинэд өнөөг тэнгэр илчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж бурхныг магтан.
Дээр өндөрт алдарн бурханд байх болтугай. Доор газарт амар тайван нь түүний таалдаг болсон хүмүүст байх болтугай.
Гэцгээв. Тэнгэр илч нар тэднийг орхин тэнгэр өөд оцсонд хончид бие биендэ.
Одоо шууд Бэтлехэмд очие. Эзний бидэнд мэдүүлсэн зүйл бүтснийг үцэсгэе.
Гэлээ. Тэд яаран явж Мария, Йосеф болон тижээлийн онгоц дотор хэвдэж буй хүүхдийг олж очив. Тэд түүнийг хараад мөнөөг хүүхдийн тухай сонссон үгээ мэдүүллээ. Хончдын тэдэнд ярьсан зүйл нь сонссон бүгдийн гайхлыг төрүүлжээ. Харин энэ үгийг Мария зүрхэндээ тунгаан бодож, энэ бүхнийг нандинган хадгалсан юм. Өөрсдөд нь хилүүлсний дагуу бүхнийг сонсож үзсэндээ хончид бурхныг магтан алдаршуулсаар буцлаа. 8 өдрийн дараа хөвчийг нь хөндөн түүнд Есүс гэдэг нэр хайрлав. Түүнийг хевлид бий болгоос өмнө тэнгэр илч энэ нэрийг өгсөн ажээ. Цэвэршэх хөдрүүд нь Мосегийн хууль ёсоор дуусахад тэд түүнийг эзэнт өргөхөөр Иерусалимд авчирав. Энэ нь
хевлийг нэгч ууган эрх хүйстэн бүхэн эзэнд ариун гэж дуудагдах болно
гэж эзний хуульд бичигдсэний дагуу юм. Ингэхдээ эзний хуульд
хос хүрдгэн эсвэл тактааны хоёр дэгдэхийг
гэсний дагуу тахил өрхийн тулд иржээ. Үзэгтүн Иерусалимд Симеон гихч зөв тагаад сүсэгт хүн байв. Тэр хүн Израилийн тайдгарлыг хүлээж байсан бөгөөд түүний дээр ариун сүнс байлаа. Эзний Христийг үзхээс нааш өөрийг нь өгөхгүй химээ ариун сүнс түүнд илэрхийлсэн байжээ. Тэр сүнсэнд хөтлөгцөөр сүмд ирв. Хүү Есүсийнхээ төлөө хуулийн эсэл үлдгээд цэг гэхин түүнийг сүмд авчрах үед Симеон Есүсийг гар дээр авч бурханыг магтаад,
эзэнтэн та үгийнхээ дагуу зарц намаага амар тайван явуултугай. Учир нь нүд минь таны авралыг харлаа. Та үүнийг бүх ард орны өмнө илтсэн билээ. Энэ нь харийнханд илчлэлийн гэрэл таны ард түмэн болох Израилийн алдарн болов
гэжээ. Хүүгийн эцэгийнх түүний тухай хэлсэн энэ үгэнд ихэд гайхаж байлаа. Симеон тэдний өрөөгөөд түүний их Мариад
харагтун энэ хүүхэд Израильд олныг унгах, босох бөгөөд эсэргүүцүүлэх тэмдэг болон тэмдэгтжээ. Сэтгэл чинь хүртэл эрдэнд нэвц сүлбэгдэх болно. Эцэст нь олон түмний зүрхний бодлууд илчлэгдэн
гэв. Мөн тэнд Ашер авгийн Фанюэлийн охин Анна гихч өндөр настай иш үзүүлэгч эмэгтэй байв. Тэр гэрлснийхээ дараа нөхртөөгөө 7 жил хамт амьдраад дараа 84 нас хүртлээ бэлэвсэн явжээ. Тэр эмэгтэй мацаг барилт болон залбирлаар өдөр шөнөгүй үйлчлэн сүмийг хизээж орхисонгүй. Энэ мөчид Анна хурчирж бурхан талархал өргөөд Иерусалимийн золилтыг хүлээж байсан бүхэн түүний тухай үргэлжлүүлэн ярив. Тэд эзний хуулийн дагуу бүгдийг гүйцэлдүүлсний дараа Галил руу өөрсдийнхөө Назар хот руу буцжээ. Хүүхэд өсөж хүчрэх болон мэрэгэн ухаанд боловсрсоор байлаа. Бурхны таалал түүндээр байсан юм. Эцэг гихэн жил бүр дээгүүр өнгөрөх баяраар Иерусалим руу явдаг байв. Түүнийг 12 настай байхад нь баярын заншил ёсоор тэд мөн тийш явцгаав. Тогтсон хоногуудын тоо гүйцээсний дараа тэд буцхад Есүс хүү Иерусалимд үлджээ. Эцэг гихэн ч үүнийг анзаарсангүй. Түүнийг жингийн цуваан дунд байгаа хэмээн тэд бодсоор аяныхаа нэг өдөр яваад төрөл садан танилуудынхаа дунд түүнийг хайтал эс олов. Есүсийг хаан Иерусалим руу тэд буцаж ирв. 3 өдрийн дараа түүнийг сүнд багш нарын дунд суугаад тэднийг сонсож мөн тэднээс асууж байхад нь тэд олжээ. Түүнийг сонссон бүхэн ухаан болоод хариултыг нь гайхаж байлаа. Түүнийг хараад тэд ч гайхаж ихэн түүнд
хүү минь чи юунд бидэнд ингэж хандав? Харахтун эцэг бид хоёр ч санаа зовон чамайг ирч хайлаа.
Гэхдээ тэр
та нар юунд намайг хайсан юм бэ? Эцгийнхээ гэрс байх ёстойг минь мэдсэнгүү гэж үү?
Гэв хэлсэн үгийг нь тэд эс ойлгов. Тэгээд тэд тэдний хамт явсаар Назарт ирж үгэнд нь туулгартай байлаа. Энэ бүхнийг ихэн зүрхэндээ нандинган хадгалсан юм. Есүс мэрэгэн ухаан би хаа болон бурхны хийгээд хүмүүсийн таалны хувьд ч өссөөр байв.
Лук 3 дугаар бүлэг.
Цезар Тиберийн хаанчлалын 15 дугаар онд Понти Билат Юудэг захирч
Херодик Галилийн тетрах, Дүү Филиппийн Итрай болон Трахнотын тетрах, Лусаныг Аблений тетрах, Аннас болон Кайофнаар тэргүүн тахилж байх үед Сөлдбүй Захарагийн хүү Йоханд Бурхны үг ирв. Тэр Йордан хавийн бүх газар явж нүгэл нь уучлагдах гимшлийн баптизмыг тунхаглаж байлаа. Энэ нь иш үзүүлэгч Исаиагийн үгстэй ном бичигсэнчлэн
Сүлд хашруулсан нэг ний дүү эзний замыг бэлтгэцгээ. Түүний жимийг шулуутгах түн уу жалга бүр дүүрч уулс толгод бүхэн доошлон тахирн шулуун болж хотгор бүхэн тэгшлэг бөгөөд алим махан бий бурхны авралыг үзэнэ
гин гэжээ. Тиймээс тэр өөрөөр нь баптизм хүртэх гэж байсан ард олон
хорт могоон удмаа эрэх уур хилэнгээс зүхтхийг хэн та нарт сануулв? Тийм бөгөөс гимшил зохистой үр жимсийг бий болгох тун Абрахам бол бидний эцэг гэж дотроо бүүхэл. Би та нарт хэлий, бурхан энэ чулуунуудаас ч Абрахамд хүүхдүүд босгож чадна. Моддын үндсэнд сүх хэдийн зоогджээ. Иймээс сайн үр жимс ургуулдгүй альва мод цавчигдэн галт хаягдах болно
гэв цугласан олон түүнээс.
Тэгвэл бид юу хийх ёстой юм бэ
гэж асууцгав. Тэр тэдэнд
хоёр цамцтай цамцгүй нэгэндээ илүүчил, хоолтой нэг нь үүний адил үлдэгтүн
гэлээ. Зарим татвар хураагчид баптизм бүртгээр бас ирж түүнээс
багшаа бид яах болж байна
гэхэд
та нар тогтоогсноос илүү бүү авахтун
гэв. Зарим тэргүүд
бид яах болж байна, бид яах ёстой юм бэ
гэсэнд тэр
хинээсч үчээр мөнгө бүү ав, хинийгч хилсээр бүү гүтэг, авдаг хөлсөндөө сэтгэл хангалуун бай
гэлээ. Ард олон христийг хүлээн Йоханны тухай бүгд зүрхэндээ түүний христ мөн бас хэсгийг ирцүүлж байлаа. Йохан бүгдэд
миний хувьд и та нарт усаар баптизм хүртээдэг, харин надаас илүү хүчтэй нэгэн ирж байна. Би түүний шахаан үдээсийгч тайлах үн хүндгүй. Тэр та нарт ариун сүнс хийгээд галаар баптизм хүртээнэ. Өтөрмөө гүйцэд цэвэрлэн буудаг сарвчндаа овоохын тулд түүний гарт саврын байна. Харин тэрээр хальсыг нь унтаршгүй галаар шатаан
гэлээ. Тинхүү өөр олон зүйлийг хилж сэхрүүлэн тэр ард олон цай мэдээг тунхаглаж байлаа. Харин тетрах Херод дүүгийнхэн эхнэр Херодиагийн хэргийн төлөө Йоханд зэмлүүлсэн нь Херодын үлдсэн бүх ёрын муугаас болсон байтал дээр нэмээд Йоханыг шаранд бас тэр хориулжээ. Ард олон бүгдээрээ баптизм хүртэж байх үед Есүс бүм баптизм хүртээд залбирч байх зуур тэнгэр заагдан ариун сүнс биет хэлбэрээ түүн дээр тактамит буун иртэл тэнгэрээс дуун гарч
хайрт хүмүн чи билээ, таалал минь чамд оршдог
гэв. Есүс 30-аад настайдаа үйлчлэлээ эхэлсэн бөгөөд хүмүүсийн боддогоор тэр бол Йосефийн хүү, Йосефийн Илигийн, Илийн Маттатын, Маттатын Левийн, Левийн Мэлхийгийн, Мэлхийн Иннаин, Иннаин Йосефийн, Йосеф нь Маттатиагийн, Маттатиан Амосийн, Амос нь Нахумын, Нахум нь Хеслийн, Хеслийн Нагаин, Нагаин Матин, Мат нь Маттатиагийн, Маттатиан Семейний, Семейн Йосхийн, Йосех нь Йодагийн, Йода нь Йонаны, Йонан нь Ресагийн, Ресан Зерубабелийн, Зерубабел нь Шиалтелийн, Шиалтел нь Нерийн, Нерийн Мэлхийгийн, Мэлхийн Аддийн, Аддийн Косамийн, Косам нь Элмадамийн, Элмадам нь Эрийн, Эр нь Йошвагийн, Йошва нь Илиезерийн, Илиезер нь Йоримийн, Йоримийн Маттатийн, Маттат нь Левийн, Левийн Симеоний, Симеон нь Юдагийн, Юда нь Йосефийн, Йосеф нь Йонамийн, Йонам нь Илиакимийн, Илиаким нь Мильягийн, Мильян Меннагийн, Менна нь Маттатагийн, Маттата нь Матаны, Матан нь Давидийн, Давид нь Есийн, Есийн Обедийн, Обед нь Боазийн, Боаз нь Салмоны, Салмон нь Нахшоны, Нахшон нь Аминадабын, Аминадаб нь Админы, Админ нь Рами, Рам нь Хезроны, Хезрон нь Перези, Перез нь Юдагийн, Юда нь Яаков, Яаков нь Исаакийн, Исаак нь Абрахамын, Авраам нь Терагийн, Тера нь Нахорын, Нахор нь Серугийн, Серуг нь Реугийн, Реу нь Пелегийн, Пелег нь Хеберийн, Хебер нь Шелагийн, Шела нь Каины, Каин нь Арфаксадын, Арфаксад нь Шемийн, Шем нь Ноагийн, Ноа нь Ламехийн, Ламех нь Метуселагийн, Метусела нь Енохийн, Енох нь Яредийн, Яред нь Махалалел, Махалалел Каини, Каин нь Ноши, Ноши нь Сетийн, Сет нь Адамын, Адам нь Бурхны хүү болоо. Лук 4-р бүлэг. Есүс ариун сүнсээр дүүрч Йорданаас буцаж цөлд сүнсээр хөдлөгдөн 40 өдрийн турш диавол соригджээ. Тэр өдрүүдэд юу ч идээгүй ба тэдгэрийг гүйцэтгэл тэрээр ихэд өсчээ. Диавол түүнд:
"Чи бурхны хүү мөн аваас энэ чулуунд талах бол гэж тушаа."
Гэв Есүс:
"Хүн гагцхүү талахаар амьддгүү гэж бичигдсэн байдаг."
Гэлээ. Дараа нь тэр түүнийг дээш аваачаад хормхон зуур дэлхийн бүх хаанчлалыг үзүүлв. Тэгээд диавол түүнд:
"Энэ бүх эзэмшил болон тэдгээрийн сүр хүчийг би чамд өгье. Учир нь энэ бүгд надад өгөгдсөн юм. Би хүсвэл хэнд ч үүнийг өгч чадна. Тиймээс чи надад мөрөгвөл энэ бүгд чинийх болно."
Ингэхэд Есүс түүнд:
"Чи өөрийн бурхан эзэнд мөрөгч зөвхөн түүнд үйлчилгэж бичигдсэн байдаг."
Гэв тэр түүнийг Иерусалимд аваачаад сүмийн орой дээр зогсоон түүнд:
"Чи бурхны хүү мөн юм бол эндээс доошо үсэр. Чамайг хамгаалах үүргийг тэр тэнгэрлэгч нартаа өгнө. Мөн тэд гар дээр чамайг өргөн явна. Ингэснээр чи чулуунд хөлөө зохихгүй юм."
гэж бичигдсэн байдаг шүү дээ гэсэнд Есүс:
"Бурхан эзнээ бүүсэр гэж бас айлтсан байдаг."
Гэлээ. Диавол хамаг сорилдоо бараад тохиромжтой цаг эртэл түүнийг орхин оджээ. Есүс сүнсний хүч дотор Галилд буцаж ирэв. Түүний тухай зар иргэн тойрондох газар тархсан байлаа. Тэр синагогууд нь сургаал зааж эхэлсэн агаад бүгд түүнийг магтан шагшицгааж байв. Есүс өөрийн өссөн хот Назарт ирж зансан ёсороо амралтын өдөр синагогт орж бичвэрээс уншихаар босов. Түүнд иш үзүүлэгч Исаягийн номыг өргөн барив. Есүс номыг нээн доор бичигдсэн хэсгийг олоод:
"Эзний сүнс над дээр байна. Сайн мэдээг ядуус дэлгэрүүл гэж тэр намайг тулсан юм. Тэр намайг илгээсэн нь олзлог төгсдөд ирэх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгцдаг чөлөөлхийн сацуу эзний тааламжит жилийг тунхаглахын тулд болов"
гэж уншаад номоон хуульч харгалзэгчид эргүүлэн өгөөд суув. Синагогт байсан бүгдийн нүд түүнийг ширтэн байлаа. Тэр тэдэнд:
"Энэхүү бичвэр өнөөдөр сонсгол тань биелэлээ"
гэж айлдав. Бүгд түүний тухай сайнаар ярьж амнаас нь гарах нэгүслийн үгсэд гахаж байв. Тэд:
"Эн чинь Йосефийн хүү биш үү?"
гэцгээж байлаа. Тэр тэдэнд:
"Эмчээ, өөрийгөө анагаа гэх зүр үгийг та нар надад хэлж Капернаумд үлдсэн гэж бидэнд сонсогдсон бүхнээ энд төрлөх хоттой бас үлдээж гих байх л да"
гэд тэр:
"Үннээр би та нарт хэлий. Нэг ч иш үзүүлэгч төрлөх хоттой хүндлэгддэггүй. Харин би та нарт үннээр хэлий. Илиягийн өдрүүдэд 3 жил 6 сарын турш тэнгэр хаагдан бүх газар их үзэглэн болох үед Израильд бэлэвсэн эмэгтэйчүүд олон байсан. Гисэн хидэж Илия тэднийх нь луунч илгээгдэлгүй. Харин зөвхөн Сидон нутгийн Зарифат руу нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйд илгээгдчихэ. Мөн иш үзүүлэгч Илишагийн үед Израильд уян өвчтэй байсан олон хүнээс нэгэн ч цэвэршээгүй атал зөвхөн Сирийн Нааман гихч цэвэршжээ."
Гэв синагогт байсан бүгд үүнийг сонсоод уур хилэнгээр дүрж босон хараж Есүсийг хотоосоо гаргажээ. Тэгээд түүнийг зохионоос түлхэн унахаар толгодын оройд авчирв. Тэдний хот тэнд баригдсан ажээ. Харин тэр тэдний дундуур өнгөрч замаараа одлоо. Тэрээр уруудан явж Галилийн Капернаум хотод ирээд амралтын өдөр хүмүүс сургаал зааж байлаа. Түүний сургаал эрх мэдэлтэй байсан тул тэд сургаалыг нь гайхаж байв. Синагогт жүтгэрийн бузар сүмсэнд эзэмдүүлсэн нэгэн хүн байсан агаад тэр чанга дуугаар хашиган.
Хүй, Назарын Есүс ээ! Бид танд ямар хамаатай билээ? Та биднийг устах хаан ирвүү! Танди хэн болохыг бурхны хариун нэгэн гэдгийг би мэднэ.
Ингэхэд Есүс түүнийг зандарч
дуугүй бай. Түүнээс гар
гэв. Тэгтэл чөтгөр түүнийг хүмүүсийн дунд унгаагаад гимтэлгүйгээр түүнээс гарч одов. Бүгд гайхаж өөр хоорондоо
энэ юу сургаал вэ? Тэр эрх мэдл хийгээд хүчээр бузар сүнснүүдэд тушаахад тэд гарцгаах юм
гэж ярилцаж эхлэв. Түүний тухай зар хавийн бүх газар тархаж байлаа. Есүс босож синагогоос гараад Симоны гэрд ороход Адам их нь маш их халуунтай шаналж байжээ. Тэд Симоны Адам ихийн төлөө түүнес гов. Есүс хадмынхан дэрэг зогсоод халууныг зэмлэхэд халуун нь буужээ. Тэр даруй хадам ихийн босож тэдэнд үйлчлэв. Элдвийн өвчтэй хүмүүсийг нар жаргах үеэр Есүс тавчирсанд тэр хүн бүр дээр гараа тавин тэднийг эдгэж байлаа. Чөтгөрүүд олон хүнээс гарч
та бол бурхны хүн мөө
химээн хашгирч байв. Түүнийг Христ гэдгийг нь тэд мэдэж байсан тул тэр тэднийг зэмлэж тэдэнд ярихыг зөвшөөрөхгүй байлаа. Үүр цаах үеэр Есүс явж зилүүз газар очисон боловч олон түмэн түүнийг хайж байв. Тэгээд тэд түүн дээр ирж Есүсийг явуулахгүй байхыг хичээцгээж байлаа. Харин тэр тэдэнд
би өөр хотуудад ч бас бурхны хаанчлалын сайн мэдээг хүргэх учиртай. Энэ зорилгын тулд би илгээгдсэн билээ.
Гэв тэр Юудэйн синагогуудад тунхагласаар байлаа. Лук 5 дугаар бүлэг. Бурхны үгийг сонсох гэсэн ард олон түүнийг тойрон бүтсээр байхад тэр Генесаретийн нуурын иргэдэд зогсож байсан бөгөөд тэр үед нуурын хөвөнд хоёр цаг байхыг харав. Харин загасчтан замнаасаа буугаад тороо угааж байлаа. Есүс замнуудын нэгэн дээр буюу Симоны замн дээр гараад газаас жаахан холдуулахыг түүнээс гуйж суугаад замн дээрээс ард олон сургаалаа зайлаа. Тэрээр айлдаж дуусаад Симонд
усны гүнг рүү ноч загасчлахын тулд тороо доошлуул.
Ингэхэд Симон
эзэнтэй бид шүнжэнгөө зүтгээд юуч бариагүй. Гэхдээ хийснээр тань тороо доошлуулъя.
Гэв ийн үлдэл маш олон загас орсноор торн хүүрч эхлэв. Тэд нөгөө завин дээр бүйн хөдөө ирж туслахыг дохоход тэд ирж хоёр завийг дүүргэсэнд живэх шахав. Үүнийг үзсэн Симон Петр Есүсийг хүлд унаад
эзэн намайг орхиоч би нүгэлт хүн
гэлээ. Энэ загасчлалаас болж тэр болон нөхдөнд бүр зочирджээ. Мөн Симоны хамтарчид болох Зебедийн хүүгүүд Яаков, Йохан хоёрч ингэж гин. Тэгтэл Есүс Симонд
бүүе үүнээс хойш чи хүмүүсийг загасчлах болно
гэв. Тэгэд завэ эрэгт татан гаргасанд тэд бүхнээ орхин түүнийг даглаа. Есүсийг нэгэн хотод байх үед нь харагтун нийл уйман басан нэг гэр түүнийг хараад нүрээрээ гүнж
эзээ та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ
гэж гуйлаа. Тэр гараа сунган түүнд хүрч
би хүсэж байна цэвэрш
гэхэд тэр даруй уйман өвчнөнд түүнээс ингэжирлаа. Тэрээр хинт ч хилж болохгүй гэж түүнд тушаагаад
харин явж өөрийгөө тахилчд үзүүлээд тэдэнд гэрчлэл болгон Мосегийн тушаасан ёсоор цэвэрснийхээ төлөө өргөл өрг
гэлээ. Гэвч түүний тухай зар улам газар авч асар олон хүн түүнийг сонсох мөн өвчнөө итгээлгэх гэж хуран цугж байв. Харин тэр эзгүй зилүүд газар руу дайжин явж залбирдаг байлаа. Нэгэн өдөр түүнийг сургаалаа зааж байхад нь тэнд Иерусалим, Юудэ болон Галилийн бүх тосгоос ирсэн хэсэг хуулийн багш нар болоод фарисеучуд сууж байжээ. Итгээлгэхийн тулд эзний хүч түүнд өгөгдсөн байв. Үзэгтүн саавчтай нэгэн хүний хитэн хүн дэсэгтэй навчруу. Тэгээд татгш нь оруулж түүний өмнө аваачих гэж хичээсэн боловч багширсан олноос болж түүнийг татгш нь оруулах аргагүй байсан тул тэд дээвэр дээр гарч дээврээ тэр хүнийг дэсэгтэй нь доош буулгаж Есүсийн өмнө яг төвдөн тавив. Итгэлийг нь харсан Есүс
нүгэлч нь уучлагдлаа хүм минь.
Ингээд хуулийн багш нар болон фарисеучууд
Бурхныг дарамтлан ярьжгүй энэ хин гихч вэ? Гагцгүй Бурхноос өөр хин нүглийг уучлах чадах вэ?
Гэж бодцохоохот бодлыг нь мэдсэн Есүс тэдэнд хандан
юунд та нар зүрхэндээ ийм бодов? Нүгэлч нь уучлагдлаа гэж хэлэх. Эсвэл босоод алах гэж хэлэх хин аль нь амархан гэж? Харин хүнийхүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдлтэйг таанарт мэдүүлэхийн тулд
ингээд саа өвчтэй хүнд
би чамд хэлж байна. Бос. Дэвсгэрээ аваад гэртээ хайр.
Гэв тэр даруй тэр тэдний өмнө босож дээр нь хөвдөж байсан имаа аваад бүхнийг алдаршуулсаар гин зүг явжээ. Тэд бүгдээрээ гайхан зочирдож бүхнийг алдаршуулж ихэлсэн бөгөөд
бид өнөөдөр мөч хачин юм үзлээ.
Гэцгэн бүгд айдас давцсан байлаа. Дараа нь тэр гарч явн татрын газар суух татвар хураагч Леви гихч хүнийг хараад
намайг даг
гэж түүнд хэлэхэд тэр бүхнээ орхин босож түүнийг даглаа. Есүст зориулж Леви гэртээ том зоог барив. Тэнд олон татвар хураагчид болон өөр хүмүүс тэдэнтэй хамт ширээнд тухсан сууж байжээ. Фарисеучууд болон тэдний хуулийн багш нар түүний шавнарт гонгинолдон
та нар ч яагаад татвар хураагчид болон нүгэлтнүүдийн хамт идэж ууж байдаг билээ
гэхэд Есүс тэдэнд
эмч эрүүлтэн бус өвчтөд нь хэрэгтэй. Би зөвхөн бус харин нүгэлтнүүдийг гэмшил дутахаар ирсэн юм.
Гэв тэд түүнд
Йоохны шавнар байнга мацаг барьж залбирлаа өргөдөг. Фарисеучдын шавнарч мөн адил үйлддэг. Харин таних идэж ууцхах юм.
Гэсэнд Есүс тэдэнд
сүүч залууг байхад та нар түүний бараа бологчдыг мацаг бариулж болохгүй үсттэй. Харин тэр өдрүүд ирнэ. Сүүч залуу тэднээс аваач ихдэх өдрүүдэд тэд мацаг барина.
Гэв тэгээд тэр мөн тэдэнд нэгэн сургаалт зүйрлэлээр
хин ч шин дээлээсээ нөхөө сурч аваад хуучин дээлээ нөхтгүй. Тэгвэл тэр шинэ шурах болно. Шин нь хуучинд үл зохино. Хин ч шин дарсыг хуучин толмод хийдгүү. Тэгвэл шин дарс тулмаа сад тавина. Дарс сасгарч тулмд сүйдэнэ. Харин шин дарсыг шин тулмд л хийх ёстой. Хуучин дарс уусан хинч шинийг нь хүсдэггүй хагаад хуучин нь айтайхан гих бусуу
гэж тэдэнд айлдав.
Лук 6 дугаар бүлэг. Тэр нэгэн амралтын өдөр тариан талбайгаар дайран өнгөрч явхад шавь нарын тариан төрөө шувтран авч гартаа цайруулан иджээ. Гэтэл фарисеучуудын зарим нь
та нар чинь амралтын өдөр хууль бусыг юунд үлдэн вэ
гэхэд Есүс
Давид болон түүнтэй хамт байхсад үлсэхдөө яасныг нь та нар уншаагүй гэж үү? Тэр бурхны өргөөнд орч зөвхөн тахилч нараас өөр хинч идэж үл болох тавиг талхнаас авч идсэн төдийг үү? Мөн нөхөддөө өгсөн шүү дээ
гэд тэдэнд
хүний хүү бол амралтын өдрийн эзэн мөн
гэлээ. Өөр нэгэн амралтын өдөр түүнийг синагогт орж сургаалаа зааж байхад тэнд баруун гар нь хатангарчсан хүн байжээ. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар түүнийг буруутгах шалтгаан олохын тулд тэр хүнийг Есүс амралтын өдөр идгэх хэсгийг нь ажиглан ширтэж байлаа. Харин тэр тэдний бодлыг мэдээд хатангар гартай хүнд
босоод урагшаа гар
гэсэнд тэр босож урагшаа гарлаа. Есүс тэдэнд
би танараас асууя. Амралтын өдөр сайныг эсвэл ёрмог үлдэх ам аврах эсвэл ам хөнөөхийн алин зүйтэй
гэд тэднийг бүгдийг нь тойруулан харснаа түүнд
гараа сунга
гэв. Тэр тэгсэнд гар нь зүгээр болсон байлаа. Харин тэд уур хилэнгээр дүүрч Есүсийг хэрхэх талаар өөр хорондоо ярилццгаав. Тэр өдрүүдэд Есүс залбирахаар ууланд гарч бүхэл шүнийг бурханд залбирсаар өнгөрөв. Өглөө болоход тэр шавнараа өөр дээрээ дуудаад тэднээс 12-ыг сонгон элчин нар гэж нэрлэв. Эдгээр нь Петр гэж нэрлэгдсэн Симон болон түүний дүү Андрэ, Яаков, Йохан, Филипп, Бартоломай, Матай, Томас, Альфайн хүү Яаков, Зелот гэдэг Симон, Яакийн хүү Юдас, урагш болсон Искариотын Юдас нар болоо. Тэгээд тэр тэдний хамт уруудан бэлд бууж ирээд зогсов. Тэнд асар олон дагалдагч нар байсан бөгөөд бүх Юуд, Иерусалим, Тир болон Сидоны Ирк хавийн нутгуудаас ирсэн үе олон хүн түүнийг сонсох бас өвчнөө эдгэх гэж иржээ. Мөн бузар сүнсэнд тарчилсан хүмүүсч илаарчж байлаа. Түүнээс хүч гарч бүгдийг эдгэж байсан учраас цугласан олон бүгд түүнд ангар хүрхийг чармайн байв. Есүс шам нарын зүг харцаа хандуулан
ядуус та нар ерөөлтэй. Бурхны хаанчлал та нарынх юм. Идүүгээ үлсэж буй та нар ерөөлтэй. Та нар цатгагдах бол. Идүүгээ гашуудан үлж буй та нар ерөөлтэй. Та нар инээх бол. Хүний хүүгээс болж хүмүүс та нарыг үдсэн ядаж, гадуурхан, доромжилж, нэрэгчэн ёрийн мөн мэтэр үдэж үл ойших цагт та нар ерөөлтэй. Тэр өдөр баяр, баясан цогч юу гэвэл харагтай. Тэнгэрдэг шагналчин агуу билээ. Тэдний эцэг өвгөд иш үзүүлэгчдэд ч тэгэж хандсан. Харин баячууд та нар залгүй. Та нар тайвширлаа дүүрнэр хүлэн авсан. Идүүгээ цатгалан буй та нар залгүй. Та нар үлсэх болно. Идүүгээ инээж буй та нар залгүй. Та нар гашуудан үйлэх болно. Бүгд та нарын тухай сайн нар ярих цагт та нар залгүй. Тэдний эцэг өвгөд хууламж иш үзүүлэгчдэд ч тэгэж хандсан. Харин сонсогчдод би хэлж байна. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг үзэн ядагчдад сайныг үлд. Та нарыг харагсдаг юу? Та нарыг доромжлох гэсдийн төлөө залбир. Хацрагчийн алгацыг хиндэж болов. Нөгөө хацраа тавьж өг. Дээлэгчийн булан авахчаас цамцаа бүү хармал. Уйсан бүрдөг. Юмэгч нь авсан хүнээс буцааж бүүних. Тиймээс та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснэ. Түүгээрээ өөрсдөө ч тийхүү тэдэнд ханд. Та нар өөрсдөг чинь хайрлагсдаг хайрлбал та нарт юу н онцлог байх үлээ. Нүгэлтнүүд хүртэл өөрсдийн хайрлагсдыг хайрладаг шүү дээ. Та нар өөрт чинь сайныг үлдэгсдэд сайныг үлдвэл та нарт юу н онцлог байх үлээ. Нүгэлтнүүд ч хүртэл ингэдэг болсуу. Та нар эргүүлэн авнаа гэж найдсан хүмүүстэй зээл өгөх хавас та нарт юу н онцлог байх үлээ. Нүгэлтнүүд хүртэл өгснөгөө чинийг эргүүлэн авахын тулд нүгэлтнүүдтэй зээл өгдөг. Харин та нар дайснуудаа хайрл. Сайныг хүлт. Хариу харж бүү зээлдвэл тэгвэл шагналч нь агуу болоод та нар хамгийн дээд нэгний хөвгүүд байх болно. Учир нь тэр өөрөө үл талархагчдад болон ёрын юм хүмүүст ч айтайхан ханддаг юм. Эцэгч нь өршөөнгүү байдаг шиг өршөөнгүү бай. Бусдыг бүү шүү. Тэгвэл чийж шүгдэхгүй. Бусдыг бүү ялал. Тэгвэл яллагдахгүй. Уучлагтун. Тэгвэл та нар ч мөн уучлагдана. Өгөгтөн тэгвэл чамд өгөгдөх болно. Тэгхтээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бялхсан сайн хэмжээтэйгээр өвөр дээр чинь ас арих болно. Өөрсдийнхөө хэмжүүрийн жишгээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно.
Гэлээ. Тэр мөн тэдэнд сургаалц зүрлэлээр
сохрон сохортоо газарчилж чадна гэж юу? Хоёулаа нөхөн дунах биш үү? Шавин багшийнхаан дээр байдгүй. Бүрэн суралцах хаваас хинч багшхэй болж болно. Өөрийн нүдэндэх дүнзээ анзаараагүй атлаа. Юунд чи ах дүүгийнхээ нүдэндэх үрцгийг харнав? Нүдэндээ байх дүнзийг мдээгүй атлаа. Ах дүү дээ, ах минь, би нүдэнд чинь байгаа үрцгийг аваадах яа гэж чи яаж хэлж чадна вэ? Хоёр нүрд чи эхлээд нүднээсээ дүнзээ авч хай. Тэгвэл чи сайн харж ах дүүгийнхээ нүднээс үрцгийг авч хайх үс болно. Мод сайн аваас муу жимс үл гаргана. Мод муу бол сайн жимс эс гарна. Алива модыг таниулагч нь жимс нь юм. Өргөст бутнаас инжирийг, үүргнээс усан үзм эс түүн. Хүн сайн болбоос зүрхэн сайнаар баялаг тул сайныг гаргадаг. Ёрын муу хүн нь ёрын муугаар баялаг тул мууг л гаргадаг. Зүрхэн юугаар бэлэх нь түүнийг амн ярддаг. Та нар намайг эзэн, эзэн гэж дууддаг хэрнээ юунд хэлснийг минь үлддэггүй юм бэ? Над руу ирч үгийг минь сонсоод түүний дагуу үйлдэгч нь хинтэй адил болохыг та нарт би харуулъя. Тийм хүн нь барьж буй байшингийнхаа суурийг газраа гүн ухаад хатан дээр суурлуулсан хүнтэй адил юм. Үер болж гол халин байшинг дайрсан боловч хөдөлгөж чадсангүй. Юу гэвэл байшин бат бөх баригдсан ажи. Харин сонсоод үүний дагуу эс үйлдэгч нь газар дээр суур тавилгүй байшин барьсан хүнтэй адил юм. Гол үерлэж байшинг дарихад тэр дорон тэр байшингийн сүрэл үлэмж болов
гэж сургалаа. Лук 7 дугаар бүлэг. Тэрээр хүмүүс сонсгосон яриагаа өндөрлөж Капернаумд орж очиход нэгэн зуутын даргын ихэд үнэлдэг зарц нь өвдөөд өглөөд байжээ. Есүсийн тухай тэр сонсоод ийж зарцыг нь эдгэхийг түүнээс гуйлахаар юудэчүүдийн ахмадуудаас хэдэн хүнийг түүн рүү явуулав. Тэд Есүсдэр хурч ирээд түүнээс хичээнгүүлэн гуйж,
тэр танаас үүнийг гуйх зохистой нэгэн. Тэр манай үндэснийг хайрладаг. Бидэнд синагог барьж өгсөн хүн бол тэр юм
гэжээ. Есүс тэдний хамт замд гарав. Тэгэд түүний гэрээс нь холгүйхэн болоход зуутын дарга андуудаа илгээн,
ижээ, та өөрийгөө нааша бүүчлээ. Би таныг дээвэр доор оруулах үн хүндтэй биш. Иймээс би өөрийгөө ч тань руу очих үн хүндтэй бус хэмээн үзв. Харин та зөвхөн үгэн айлдаач. Тэгвэл зарц маань идэгнэ. Би ч хүн эрх мэдлийн дор байдаг хүн. Миний дор цэргүүд би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явж, нөгөөд нь ир гэхэд тэр ирдэг. Боолдо үүнийг хийхэд тэр хийдэг
гэж түүнд хэлүүлжээ. Есүс үүнийг сонсоод ихэд гайхан өөрийг нь дагаж явсан олонд,
та нарт би хэлий, ийм агуу итгэлийг би Израиль хүртэл хараагүй шүү
гэлээ. Тинхүү явуулсан хүмүүс нь буцаж ирээд мөнөөгц зарц ирүүл болсныг олж харав. Үүний дараа удалгүй Есүс 80 хэмээх хот руу явжээ. Шавнаар нь мөн үе олон хүн түүнийг дагалдан явсаа. Түүнийг хотын хаалганд ойртон ирэх үед харах тун хүмүүс нэгэн өгсөн хүнийг аваад гарч явв. Тэр энэ бэлэвсэн эмэгтэй ганц хүү байсан бөгөөд хотынхны нилээд олон хүн тэр эмэгтэй хамт байна. Эзэн түүнийг хараад ихэд өрөвдөн түүнд,
бүү хөөл
гэв. Тэр очоод авсан гараа хүрэхтэл өргөөд явж байсан хүмүүс зогслоо. Тэгээд Есүс,
би чамд хэлж байна, залуу минь, бос
гэхэд өгсөн хүн босоод ярьж эхлэв. Ингэж Есүс түүнийг эхтэн эргүүлэн өгөв. Тэд бүгдээрээ айдас давтаж Бурхныг алдаршуулж эхлэн,
бидний дунд агуу иш үзүүлэгч гарч ирлээ. Мөн Бурхан ар түмэн дээрээ ирлээ
гэцгээж байла. Түүний тухай энхүү цаар бүх Юудэ даяар болоод хавийн бүх нутгаар тархлаа. Шавнаар нь Йоханд энэ бүхний тухай мэдүүлжээ. Йохан шавнараасаа хоёрыг нь дуудаж,
та эрэх ёстой нэгэн мөн үү? Эсвэл бид өөр нэгнийг хүлээх үү
гэж асуулгахаар эзэн рүү илгээв. Тэд Есүс дээр ирээд,
Баптист Йохан биднийг танд руу илгээж, та эрэх ёстой нэгэн мөн үү? Эсвэл бид өөр нэгнийг хүлээх үү
гэж асуулгаж байна гэжээ. Яг тэр үед Есүс өвчин эмгэг ёрийн сүнстэй олныг илааршуулж согорсон олонд хараа хайрлав. Тэр тэдэнд,
та нар явж Йоханд юу харт сонссноо хэл. Сохор нь хараа орж, сүнг нь алхаж, уймын тань цэвэршиж, дүлийн сонсож, өгөгсөд нь амилж, ядуус сайн мэдээ тунхаглагдаж байна. Надад суулж үл бүтрэгч нь ерөөлтэйе
гэв. Йоханы элчнаар явмагц Есүс хурсан олонд Йоханы тухай ярьж эхлэв.
Юу харах гэж та нар цөл рүү очисан юм бэ? Салхинд найгах зэгсэг үү? Тэгвэл та нар юу харах гэж очив? Хэнтэр хувцалсан хүнийг үзэх түн. Хэнтэр гоёмсгоор хувцастаж баян тансаг амьдрагчт нь хаадын ордонд байдаг. Тэгэхээр юунд та нар тийш очисан хэрэг үү? Иш үзүүлэгчийг харах гэж үү? Тийм ээ. Би та нарт хэлье. Иш үзүүлэгчээс ч илүү нэг юм. Түүний тухай харах түн. Би чиний өмнө илчээл гэнэ. Тэр илч өмнөх замыг чинь бэлтгэнэ гэж бичигдсэн. Эмэгтэйгээс төрөхсдийн тунд Йоханаас илүү агуу нэгэн байхгүй. Харин Бурхны ханчлалын хамгийн бага нэг нь ч түүнээс агуу билээ
гэж айлдав. Тиймхүү Йоханы баптизмаар баптизм хүрсэн бүх хүн татвар хураагчид үүнийг сонсоод Бурхан шудраг гэж хүлээн зөвшөөрчээ. Харин фарисайчууд болон хуульчид Йоханоор баптизм хүртээгүйгээр өөрсдийнх нь төлөх Бурхны зорилгыг үл хэрэгсэв.
Тэгвэл энэ үеийн хүмүүсийг би юутай зөвлөх вэ? Тэд хинтээ адилав? Тэд гудамж зээл дээр суугаад бие биенээ дуудан, бид та нарт зориулж лимбитэхэд та нар бүжгэлсэнгүй, бид та нарт гашуудлын дуу дуулахад та нар үйлсэнгүй гэх хүүхдүүдтэй адил юм. Баптистч Йохан ирээд тал хэдэж, дар суухгүй байхад нь та нар түүнд чөтгөр шүгүүлсэн байна гэдэг. Хүний хүү ирээд идэж уудал та нар харцгаа, ховдог, архичин, татвар хураагч нүгэлтнүүдийн анд гисхэдэг гэсэн хэдий ч мэрэгэн ухаан нь бүх хүүхдүүдээрээ зөвтгүүддэг
гэв. Фарисайчуудын нэг нь хамт зоог барихыг түүнээс хүсжээ. Есүс тэр фарисайн гэрт орж тухсан сув. Үзэгтүн тэр хотод нэгэн нүгэлт эмэгтэй байжээ. Есүсийг фарисай хүний гэрт тухлан байгааг тэр эмэгтэй дуулаад, гөлтөвнөн савтай үнэт тос авчирч, түүний хөл ар талд нь зогсоод, үйлч нүлэмсаараа хөлийг нь оргож, үсээрээ арчаад, хөлийг нь үнсэж, үнэт тосоороо тослов. Есүсийг үрсэн фарисай үүнийг хараад,
хэрв энэ иш үзүүлэгч мөн байсан юм бол түүнд гар хүрч буй энэ эмэгтэй хэн болохыг, түүнийг нүгэлтэн гэдгийг нь мэдэх учиртайсан
химээн бодсонд Есүс хариудна.
Симоно, надад чамд хэлэх юм байна.
Гэв тэгтэл Симон,
багшаа, түүнийгээ хэлээч
гэж.
Нэгэн мөнгө зээлдүүлэгчэд хоёр хүн үртэй байжээ. Нэг нь 500, нөгөө нь 50 динарын үртэй байв. Тэд төлөх чадваргүй тул тэр тэднийг хоёуланг нь өрнөөс хэлтрүүлжээ. Тэгвэл тэдний хэн нь түүнийг илүү хайрлах бол?
Гэхдэн Симон,
илүү өгөөмрөөр хэлтрүүлэгснэ гэж би бодож байна.
Гэсэнд Есүс түүнд,
чи зөв шүүлээ
гэд тэр эмэгтэй рүү эргэж Симонд,
чи энэ эмэгтэйг харж байна уу? Намайг гэрч нь орж ирэхэд чи надад хөл угаах усч өгөөгүй. Харин энэ эмэгтэй хөлийг минь нулимсаараа норгоод үсээрээ арчлаа. Чи намайг үнсээгүй. Харин энэ эмэгтэй намайг орж ирснээс хойш хөлийг минь үнсээр байна. Чи толгойг минь ч тосоор тослаагүй. Тэр харин үнэт тосоор хөлийг минь тослов. Тиймээс би чамд хэлье. Түүний олон нүгэл уучлагдсан. Учир нь тэр их хайрлсан. Харин багахан уучлагдсан нь бага хайрладаг
гэд эмэгтэйд,
нүгэл чинь уучлагдлаа
гэв түүний хамт тухлан сууж байсан хүмүүс хоорондоо,
нүглүүдийн хүртэл уучладаг энэ хингээч вэ
гэлцлээ. Есүс тэр эмэгтэйд хандаж,
итгэл чинь чамайг аварлаа, амар тайван явдаа
гэж айлдав. Лук 8 дугаар бүлэг. Үүний дараа удалгүй Есүс хот тосгон бүрээр орж, Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан хүргэж байв. 12 нь түүнтэй хамт байлаа. Мөн өвчин болоод ёрийн сүнслүүдээс салсан зарим эмэгтэйчүүд, тухайлбал 7 чөтрөөс салсан Магдалины эм гэдэг Мариа, Хиародын нэр болох Кузагийн эхнэр Йоннам, мөн Сузана болон өөр олон хүн байж өөрсдийнхөө өмч хөрөнгөөр тус нэмэр болж байлаа. Хот болгоноос хүмүүс ирж түүн дээр асар олон хүн хуран цуглах үед тэр сургаалт зөөрлөөр ингэж ярив.
Нэгэн тариачин үр цолох хар гарчээ. Түүнийг үрээ цацхад зарим нь зам хавар унсанд хүмүүс гişгэж огтруугийн шувууд идэв. Зарим нь чулуурхаг хөрсөн донов. Тэнд нь чийггүй тул соёолсон боловч хатчихав. Зарим нь хогийн ургамал дунд онов. Хогийн ургамал буудаан үртэй зэрэгцэн ургаж тэднийг баймлав. Зарим нь сайн хөрсөн дунд жургаад 100 дахин илүү ургац өгчээ.
Гэв тэд эдгэрийг айлдаад,
сонсох чигтэй нь сонсогт.
Гэв шав нарн энэ сургаалт зөвлөл ямар утгатай болохыг түүнээс асуухад тэр,
Бурхны хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн юм. Харин тэд харавч эс үзэн, сонсовч эс ойлгохын тулд бусдад нь сургаалт зөвлөлөөр ярьдаг. Энэхүү сургаалт зөвлөл нь ийм юм. Өрн Бурхны үг. Зам хавар унагсад нь сонссон хүмүүс бөгөөд эд итгэн аврагдах вий химэн диавол ирж зүрхнээс нь үгийг булаадаг. Чулуурхаг газар унагсад нь сонсоод үгийг баярлан хүлээж авдаг. Харин тэд үндэсгүй байгаад хэсэг хугацаанд итгээд сорилтын үед бүдрэн ундаг билээ. Хогийн ургамлын дунд унсан нь сонссон хүмүүс бөгөөд тэд замдаа зомнил, эд баялаг, өнөөгийн амьдралын тааламжид автах зэрэгт боомлуулагсад юм. Тэдний үр жимс боловсрахгүй. Сайн хөрсний тухайд бол эдгээр нь үгийг сонсоод шодрог зөв зөрхөндөө нандгинж хэвчээртэй байж үр жимсээ өгөгсөд юм. Хинч дүнлүү асаагаад хүмэрсэн сав юм уу орондор тавьдаггүй. Харин ч орж ирэгсдэд гэрэл харуулахын тулд дүнлүүний суйран дээр тавьдаг. Илчлэгдэхгүйгээр даллагдсан юм гэж үгүй бөгөөд мэдэгдэж илрүүлэгдэхгүйгээр нууцлагдсан юм гэж байхгүй билээ. Иймд та нар сонссон зүйлээ нэгтлэх тун. Хинд байна түүнд ихээр өгөгдөн, хинд байхгүй байна түүнээс байгаа гэж санагдсан нь хүртэл авагдана
гэв. Тэгтэл их болон дүү нар нь түүн рүү ирэв. Маш олон хүн байснаас тэд түүн рүү очиж чадаагүй тул түүнд,
их дүүнэс тань гадаа зогсож байна, тантай уулзах гинэ
гэж хэлүүлв. Харин Есүс тэдэнд,
Бурхны үгийг сонсоод түүнийг биелүүлэхсэд нь миний их дүүс мөн.
гэжээ. Тэр өдрүүдийн нэгэнд ийм хэрэг болов. Есүс шав нартаага завин цуугаад тэдэнд
цөмөрөө нуур гатал нөгөө тал руу явцгаая
гэжээ. Тэднийг сэлүрдэн байхад тэр унтжээ. Гэтэл нуурд хүчтэй сал гүсч тэд усан давтагдж аюул нүхлээ. Тэд түүн рүү очиж сэвэгээд
эзэнтэн минь, эзэнтэн минь, бид сүрч байна.
Тэгэхэд тэр басаж салх боо уулзах давлгааг зандахад салхи намдаж намгүн болов. Тэр шав нартаа
итгэл чинь хаана вэ
гэхэд тэд айх гайхах зэрэгцэж нэг нэгэндээ
салх усанд хүртэл душаахад тэд дуулууртай байдаг. Энэ юу юм бэ
гэцгээж байлаа. Тэд Галилийн эсрэг талд оршиг Герасчуудын нутагт хүрч ирэв. Есүс иргдээр гартал чөтгөрд эдэмдүүлсэн нэгэн хүн хотоос гарч түүнтэй уулзав. Тэр хүн удаан хугацааны турш хувцас хунргуу байж орон байранд бус харин усны агууд оргиндаг байв. Тэр Есүсийг хараад хашгиран өмнө нь унаж чанга дуугаар
хамгийн дээд бурхны хүү Есүс ээ, та надад ямар хамаатай вэ? Танаас хүүй намайг бүүж оваач
гэжээ. Есүс бузар сүнснүүдийг тэр хүнээс гарахыг тушаасан байж бузар сүнс түүнийг олон удаа эзэмдсэн тул тэр хүн гинжлэгдэж дөнгөлөгдөв. Харуулын хяналтад байсан авч дөнгөө тасдах хаяад чөтгөрөөр хөтүүлэн цөл рүү явдаг байлаа. Есүс түүнээс
нэр чинь хэн
гэж асуухад тэр гэв. Учир нь түүнд олон чөтгөр шүглсэн байжээ. Чөтгөрөөд өөрсдийг нь ойргуураа зайл химэн бүү тушаагаач гэж түүнээс гуйж байлаа. Тэнд уулын тагт гахаан олон сүрэг идчиж байжээ. Чөтгөрөөд өөрсдийг нь гахаад оруулаач гэж гуйсан тэр зөвшөөрөв. Чөтгөрөөд хүнээс гарч гахаан нуудаж шүглэхэд гахаан сүрэг их зэргээс нуурт унан зүтгэжээ. Юу басныг гахаажид хараад бүхэн одож үүний тухай хот хөдөөгүй зар төгөөв. Хүмүүс юу басныг үзэхэрж Есүс рүү очиход чөтгөрөөс салсан өнөөхөн хувцасчсан эрүүл сарууд болоод Есүсийн хөлд сууж байхыг олж хараад айцгаав. Үүнийг үзсэн хүмүүс чөтгөр шүглсэн хүн хэрхэн идэрснийг тэдэнд мэдэгджээ. Тэр хавийн болоод Герас нутгийн хүмүүс бүгд түүнийг тэндээс явахыг хүсв. Тэд үлэмжийн их айц тавцсан байлаа. Есүс завин дээрээ гарч буцаад явжээ. Харин чөтгөрүүдээс салсан өнөөхөн түүнтэй хамт байхыг гуйсан авч Есүс түүнийг явуулж
гэртээ харь. Бурхан чамд ямар агуу зүйл хийж өгснэг яар
гэж айлджээ. Тэгээд Есүс өөрт нь ямар агуу зүйл хийж өгснэг хот даяар тэр тунгагласаар явж одлоо. Буцаж ирэхтэн ард олон Есүсийг угтан авав. Тэд бүгд түүнийг хүлээж байлаа. Үзэгтүн синагогийн ахлагч Яир гихч хүн тэнд байсан бөгөөд Есүсийг хүлд унаж гертний эрхийг үнээс гуйжээ. Учир нь Яир 12 настай ганц охинтой байсан бөгөөд тэр нь үхлүүт байв. Есүсийг явхад цугсан олон түүнийг бүчин шахаж байлаа. 12 жилийн турш цус алддаг өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй байв. Тэрээр хамаг байдгаа эмч нар төгсөнч хинэн ч түүнийг эдгэж чадаагүй ажээ. Тэр эмэгтэй Есүсийн ард нь очоод дээлийнх нь хормойд гар хөрмөгц даруй цус алдах нь зогсов. Есүс
хин надад хөрөв
гэхэд бүгд л үнийг үгээсгэв. Петр түүнд
эзэнтэй энэ олон хүн таныг бүчин шахаж байна шүү дээ
гэж хэлэхэд харин Есүс
хин нэг нь надад хүрсэн, надаас хүч гарахыг би мэдэрсэн
гэжээ. Өнөөх эмэгтэй анзаарахдахгүй өнгөрөөгөө мэдээд айн жичирсээ ирж түүний өмнө өнөн ямар шалтгаанаар түүнд хүрсэн хийгээд хэрхэн тэр даруй идэгснээ бүх хүмүүсийн өмнө ярьлаа. Есүс түүнд
охин минь итгэл чинь чамайг аврав, амар тайван явдаа
гэв. Түүнийг ийн айлдаж байтал синагогийн ахлагчийн гэрээс нэг нь ирж
охинтой нүхсэн та цаашид багшид бүү төвгүүд
гэж хэлв. Харин Есүс үүнийг сонсоод Яарт
бүү ээ ганцхан итг, тэр аврагдах болно
гэлээ. Тэр герт нь ирээд Петр, Йохан, Якуб болон охины эцэг гэхээс өөр хэнийг ч орохыг зөвшөөрсөнгүй. Бүгд л ойлгох хайж охины хойноос гашуулан байлаа. Харин Есүс
ойлхаа боль, тэр үхээгүй, харин унтаж байна
хэмээсэнд үхснийг нь мэдэж байсан тэд
түүнийг дохуухан инээлдэж эхлэв. Гэсэн хэдий ч тэр охины гараас барьж
охин минь бас
гэж дуудсан. Сүнсэн нэгэн гэж охин тэр даруй босов. Тэгээд Есүс охинд идэх юм үг гэжээ. Охины эцэг их нь учир олохгүй байлаа. Харин Есүс тэдэнд болсон явдлын тухай хиндэж ярьж болохгүйг сануулав. Лук 9-р бүлэг. Есүс 12-оо цугтан дуудаад бүх чөтгөрөөс дээгүрх өвчнийг эдгэх хүч эрх мэдлийг тэдэнд өгчээ. Бурхны хаанчлалыг тухаглуулан мөн өвчтэйг эдгээлэхээр тэр тэднийг илгээв. Тэр тэдэнд
аян замдаа юуж буу авч юм? Таиг, богц, талх, мөнгө ч авч болохгүй. Хоёр замд ч авч болохгүй. Та нар ямар айлд орно? Явдлаа тэндээ бай. Та нарыг хүлээн авахгүй хүмүүсийн хувьд хотоос нь гарч явахдаа тэдний эсрэг гэрчлэн хөлийнхөө тоосыг сэгсрэн унах
гэлээ. Тэндээс тэд суурингуудаар явж эхлэн сайн мэдээг дэлгэрүүлэн хаа сайгүй эдгэж байлаа. Тетрарх Херод болж байгаа бүхнийг сонсоод бүр алмаарч орхижээ. Юу гэвэл зарим нь Йохан үхлээс амьсан гэж, зарим нь Илия үзэгдсэн ч гэж, зарим нь хуучны эс үзүүлэгчдийн нэг нь амьсан гэж ярьж байжээ. Херод:
би Йоханы толгойг ахуулсан. Тэгвэл надад өөрийнх нь талаар иймэрхүү зүйл сонсогдоод байгаа тэр хим бэ
гэв. Тэр түүнийг харахыг ирмэлцэж байлаа. Элч нар эргэж ирээд өөрсдийн хийсэн бүхнээ түүнд тайлгнав. Тэгээд тэр тэдийг дагуулан Бетсайд хэмээх хотыг зүглэж хөдөөлөх нэ явлаа. Гэвч ард олон үүнийг нь мэдээд түүнийг дагжээ. Тэр тэднийг ухтан авч Бурхны хаанчлалын тухай тэдэнд яриад эдгэрэх хэрэгтэй хүмүүсийг нь эдгэв. Өдөр хивээх үед 12 нь түүн рүү ирж
хурсан олныг тарааж явуулаач. Тэд ойр хавийн суурингуудад очиж хоноглох газар, унд хоол олог. Учир нь бид энд зилүүд газар байна шүү дээ
гэв. Харин тэр тэдэнд
та нар тэдэнд идэх юм уу
гэхэд тэд
бид явж эдгэр хүмүүс бүгдэнд нь идэх хоол хүнс худалдаж авахгүй л бол бидэнд 5 дал 2 загаснаас илүү юм алга
гэжээ. Тэнд 50,000-аар ирчүүл байсан. Тэр шав нартаа
тэднийг 50-50-аар нь хэсэг болгон суулга
гэв. Тэдэж бүгдийг тэгж суулгажээ. Есүс 5 дал 2 загсыг авч тэнгэр өөд ширтэн өрөөгөө талхыг хувааж хурсан олон дүгүүлэхэд шав нартаа өгөв. Тэд бүгд идэж цадсан байлаа. Хүмүүсийн оргисон цөвдлийг цуглуулхад 12 цагс дүрчээ. Нэгэн удаа тэр ганцаараа залбирч байлаа. Шав нарынч түүнтэй цуг байж тэр тэднээс
хүмүүс намайг хэн гэж ярьж байна
гэж асуухад тэд
Баптистч Йохан гэдэг, зарим нь Илия,
харин өөр зарим нь хуучны нэгэн иш үзүүлэгч амьсан гэдэг
гэв.
Харин та нар намайг хэн гэж хэлэхв
гэхэд Петр
Бурхны Христ
гэж хариулжээ. Харин Есүс энэ тухай хиндэж хэлж болохгүй хэмээн тэдэнд анхааруулан тушааж
хүний хүү олон завлан эдэлж ахлагчд, ахлах тахилчдар болон хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулах ба 3 дахь хоног дээрээ амьсна
гэв. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж
хэн нэгэн нь миний араас явахыг хүсвэл өөрийгөө үгүйсгэн өдөр бүр загалмайгаа авч намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүсвэн тэр түүнийгээ алдана. Харин хэн миний төлөө амиа алдана тэр түүнийгээ аварна. Хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вүлээ? Хэн надаас болон миний үгсээс ичнэ хүний хүү өөрийн болон эцгийн мөн ариун тэнгэрлэс нарын цог жавхлан дотор эрэхтэй түүнээс ичих болно. Гэвч үннээр би танарт хэлий, энэ зогсогсдын зарим нь бурхны хаанчлалыг харах хүртлээ үхлийг амсахгүй
гэж айлдав. Ийхүү айлснаас хойш 8 хоногийн дараа тэр залбирахаар Петр, Йохан, Яаков нарыг дагуулан уул ууд гарлаа. Түүнийг залбирч байхад нүүрнийх нь төрх өөрчлөгдөж хувцс нь гэлэлтсэн цагаан өнгөтэй болсон байжээ. Үзэгтүн хоёр хүн түүнтэй ярилцаж байсан бүгэд тэд Мосе, Илия нар байв. Тэд цог жавхлан тайгаар үзэгдэж байсан агаад Иерусалимд гүйцэгдэх түүний үхлийн тухай ярьж байлаа. Нойрондоо дийлдэд байсан Петр болон нөхдөн бүрэн сэргэхтэй түүний цог жавхлан түүнтэй хаан зогс хоёр хүнийг ч бас харав. Тэднийг Есүсээс холдон явхад Петр Есүст
эзэнтэй энд байгаа маань бидэнд сайн байна. Бид 3 зацар барьж өгье. Нёгийг нь танд, нёгийг нь Мосед, нёгийг нь Илиад
гэв.
тэр юу ярьж байгаагаа ч ойлгоогүй байлаа. Түүнийг ийхүү хилж байтал үүл гарна тэднийг бүрхэн авав. Тэд үүлэн дотор байхдаа ихэд ажээ. Тэгээд үүлнээс
энэ бол миний хүү, миний сонгосон нэгэн мөн, түүнийг сонсогдуу
гэх дуун гарв. Тийхүү дуун гарсны дараа Есүс ганцаараа байж байлаа. Тэд юу харснаа тэр өдрүүдэд хиндэж хэлсэнгүй, жив чимээгүй байлаа. Маргаашин тэднийг уулаас буун ирэхэд үе олон хүн түүнийг тусан ав. Үзэгтэн хурсан олны дундаас нэгэн хүн,
багшаа, хүүг маань үзээч гэж би танаас гуйж байна. Тэр миний ганц хүү юм. Харалтаа сүнс хүүг минь эзэмддэг. Тэр минь гинт орилон чарлаж, амнаасаа хөөс сахруулж, тавчлан байж арайхийн түүнээс салдаг. Үн сүнсийг зайлуулаач гэж би таны шанараас гуйхад тэд чадсангүй.
Гэхэд Есүс тэдэнд
итгэлгүй завхарсан үеийнхээ, хэдий хүртэл би танартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг тэвчих юм бэ? Хүүгээ энд аваад.
Ингээв. Ойртын эрэг зуурын чөтгөр түүнийг газар унахад хүү татгалзаж гарав. Гэвч Есүс тэр бузар сүнсийг зандраад хүүг эдгэж эцэгт нь эргүүлэн өгөв. Бурхны аваа бүгд бахтан байлаа. Есүсийн үйлсэн бүхнийг хүмүүр гайхаж байхад тэр шав нартаа
хүний хүү хүмүүсийн гарт тушаагдах гэж байна. Иймээс энэ үгсийг чихэндэ шингэ
гэв. Ингээвч тэд хэлснийг нь ойлгосонгүй. Тэдэнд ойлгуулахын тулд энэ үгс нь учир битүүлэг байжээ. Тэд түүнээс энхүү үгийн тухай асуухаас жимээцгэв. Тэдний хин нь хамгийн агуу болох тухай маргаан шав нарын дунд өрнөв. Харин Есүс тэдний зүрхэн дэх бодол санааг мэдээд нэгэн хүүхдийг авч дэрэгдээ зогсон.
Хин энэ хүүхдийг миний нэрээр хүлээн авна, тэр нь намайг хүлээн авч байгаа юм. Хин намайг хүлээн авна, тэр нь намайг илгээсэн түүнийг хүлээн авч байгаа юм. Та нарын дундаас хамгийн өчүүхэн нь хамгийн агуу юм
гэж тэдэнд хэлв. Йохан,
эзэнтэй, таны нэрээр жүтгрүүдийг зайлуулж байсан хүнийг бид хараад түүний хоргилс. Учир нь тэр бидэнтэй хамт дагалдаггүй шүү дээ.
Гэхдээ Есүс
түүнийг бүү хоргил. Хин та нарыг үл эсэргүүцэн, тэр та нарын талд
гэв. Түүний дээш аваа чигдэх өдрүүд ойртож байсан үед Есүс шийдвэртэйгээр Иерусалимыг зорлоо. Тэр элч нараа өмнөө илгээв. Тэд явж түүний төлөөх бэлтгэлийг хангахаар Самарынхны суйранд очжээ. Тэр Иерусалимыг зорин явж байсан тул тентхийн хүмүүс түүнийг хүлээн авсангүй. Шав нар нь болох Яаков, Йохан нар үүнийг хараад түүнд,
эзэн, тэднийг сөнөөхийн тул тэнгэрээс гал бүгтэн гэж бид тушаахыг та хүсгсэн болов уу
гэхэд тэр иргэн тэднийг зэмлэв.
Та нар ямар сүнснээс байгаагаа мэдхгүй. Хүний хүү хүмүүсийн амийг хөнөөхийн тулд бас харин аврахаар ирсэн
гэжээ. Тэгээд тэд өөр суурин руу явцгаав. Тэднийг замд явж байтал нэгэн хүн түүнд,
би таныг хаач явсан дагэ
гэв. Есүс түүнд,
үнэгэнд нүх, тэнгэрийн шуудад үүр байдагч хүний хүүд толгой хоргодогч газар үгүй
гэд өөр нэгэнд
намайг даг
гэхэд тэр,
эзэн, эхлээд явж эцгээ оршуулахыг минь надад зөвшөөрөөч
гэжээ. Гэтэл Есүс,
үхэгсдийг үхэгсдээр нь оршуулвал харин чи явж бурхны хаанчлалыг газар бүрт өнгөхөл
гэв. Бас өөр нэгэн түүнд,
эзэн, би таныг дагнаа, эхлээд гэрийн хинтгээ салгаас гүйцэтгэхийг та зөвшөөрөөч
гэхэд харин Есүс,
ганцсан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч бурхны хаанчлалд үл тэнцэн
гэж айлджээ. Лук 10 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн өөр 70 хүнийг томилж өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд тэднийг 2-2-оор нь үрдчлэн илгээв. Тэр тэдэнд айлдахдаа,
ургац заримч ажилчд нь цөөн байна, тиймээс ургацтай ажилчд явуулахыг ургацын эзнээс гуйцах. За яв, харагт би та нарыг чанан дундах хургнууд мэт илгээлээ. Хитвч богц готолч бүү ав, замда хинтээч бүү мэндэл. Ямар ч айлд орсон эхлээд энэ айлд амар тайван байх болтугай гэж хэл. Хэрв амар тайвны хүн тэнд байвал амар тайван тань түүн дээр орших болно. Хэрв үгүй бол тэр нь та нарт буцаж ирнэ. Тэдний чамд өгснийг нь идэж өн, тэр айлдаа л бай. Ажилчид хүлсэн авахын зохистой босуу. Айлаас айлд бүү дамж. Ямар ч хотод та нар оцсон тэд та нарыг хүлээн авбал өмнө чинь юуч тавьсан түүнийгэд тэнд өвчтэйг нь идгээ. Тэдэнд бурхны хаанчлал та нар дайсвэ гэж хэлэх юм. Харин ямар ч хотод оцсон хэрэг тэд та нарыг хүлээн авахгүй байвал гудамжинд гараад бидний хүлд наалдсан хотын чин тосыг та нарыг эсэргүүцэн өвлөө. Харин бурхны хаанчлал айсвэг сайн мэддэгвэ гэж хэл. Би та нарт хэлье. Тэрхүү өдөр Содом нь уг хотоос илүү хүлцгэр байвал. Хоразина чи залгүй. Бид сайда чи залгүй. Хэрв та нар тохиолдсон хүчит зүйлс нь тэр Сидон тохиолдсон бол тэд айдарт таар нөмрөөд үнсэн дээр сум химших байсан. Харин шүүлт болоход тэр Сидон нь танараас илүү хүлцгэр байвал. Капернаум чи тэнгэрөөд өргөмжлөгдөн гэв үү? Үхэгсдийн оронд чи хаягдах бол. Та нарыг сонсогч нь намайг сонсдог. Та нарыг үл хэрэгсэгч нь намайг үл хэрэгсдэг. Намайг үл хэрэгсэгч нь намайг илгээсэн нэгнийг үл хэрэгсэж байгаа юм.
Гэлээ.
Мөнөөх 70 хүн баяртайгаар буцаж ирээд.
Изээ, жүтгрүүд хүртэл таны нэрээр эргшээлт маань орсон шүү.
Химээхэд тэр тэдэнд.
Би сатаныг тэнгэрээс аян гадил унахыг нь харлаа. Харагтун. Могой ба хилэнцэд хохойнодод халдах. Дайсны хамаг хүчээс дээгүрэх эрх мэдлийг би танарт өгсөн. Та нарт юу ч хор учруулахгүй. Гэсэн хэдий ч сүнснүүд эргшээлтч нь орсон гэдэгт та нар бүү баярл. Харин нэрс чинь тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлагдав.
Гэв тэр мөчид Есүс ариун сүс дотор хөөрөн баясаж.
Аав таньдаа талархъя. Тэнгэр газрын эзэн. Цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүдтэй хэлчлээ. Тийм ээ. Аав минь. Учир нь энэ нь таны өмнө тааламжийг олсон. Надад өгөгдсөн бүгд эцгээс агаад эцгээс бусд нь хүүг хин гэдгийг мэдэхгүй. Хүү болон хүүгийн эцгээ илчлэхийг хүссэн хүнээс бусд нь эцгийг хэн болохыг бас мэдэхгүй.
Гэд шавна руугаа эргэж тэдэнд тусгайлан
та нарын харж буй зүйлсийг харагчнууд юултэй. Би та нарт хэлье. Та нарын харж байгааг чинь олон иш үзүүлэгч болон хаад харахыг хүссэн авч хараагүй. Мөн сонсож байгааг чинь сонсохыг хүссэн авч сонсоогүй юм.
Гэж айлдав. Үзэг түн нэгэн хуульч босож түүнийг сорин.
Багшаа, мөн хамиг өвлөн авахын тулд би яах ёстой вэ?
Гэж асуухад тэр түүнд
хуульд юу гэж бичигдсэн байдаг үлээ? Чи хэрхэн уншдаг вэ?
Гэхэд тэр
чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч, бүх оюун ухаанаараа хайрл. Мөн хөршөө өөрийн адил хайрл.
Гэв тэгтэн Есүс
чи зөв хариуллаа. Үүнийгээ үйлд. Тэгвэл чи амтай болно.
Гэв харин тэр өөрийгөө зөвтгөх гэж Есүст
миний хөрш гэдэг чинь хин бэ?
Гэжээ. Есүс хариулна.
Нэгэн хүн Ирүстимаас эрийнхөө орхоор явж ичээ. Тэр дээрэмчдийн дунд орчихоч. Тэд түүнийг нүцгэлэн зодоод амтай төдий орхиод оджээ. Тохиолдлоор нэгэн тахилч тэр замаар явж байгаад түүнийг харуута дэрэг дүүрэн өнгөрөөд явчихав. Түүнчлэн нэгэн лев хүн мөн тэнд хурч ирээд түүнийг харуута дэрэг дүүрэн өнгөрөөд явчихжээ. Харин түүгээр явж байсан нэгэн самар хүн түүнтэй тарчээ. Тэр түүнийг харуута өрөвдөн түүн лө ирж шархамт нь тос дар сасгаж боогоод унаан дээрээ тэгнэн дэм буудалд хүргэж ирв. Тэгээд түүнийг асарчээ. Маргааш нь тэр 2 динар авч буудлын эзэнд өгөөд түүнийг асарч байгаарэ. Та илүүг зарвал би буцахтаа танд дахин төлье
гэж
энэ гурвын хин нь дээрэмчдийн гарт орсон тэр хүний хөрш болсон гэж чи бодож байна.
Гэхэд тэр
түүнд инэрлийг үйлцэн нь
гэв. Есүс түүнд
явч үүний адил үлдэгтэн
гэж
тэд зам зуура нэгэн тосгоноор ороход Марта гэгч нэгэн эмэгтэй түүнийг гертээ хүлээн авав. Тэр эмэгтэй Мария гэдэг охин дүүтэй бөгөөд дүүн эсний хүлд суугаад үгийг нь сонсож байлаа. Марта үйлчлэх ажилдаа түрцэн тул Есүст очоод
"Изэн, дүү минь үйлчлэх ажилд намайг ганцаар оргисныг та анзаарахгүй байна уу? Надад тусал" гэж түүнд хилээж
гэв. Харин эзэн
"Марта, Марта. Чи мөн ч олон юмд санаа зовж цавчих юм да. Үнэн дээ ганцхан л юм хэрэгтэй. Өөрөөс нь булагдчихгүй сайныг маар сонгон авчээ"
гэв.
Лук 11-р бүлэг. Нэгэн газар түүнийг залбирч дууссаны дараа шав нарийнх нь нэг түүнд
"Эзэн, Йохан Шавнартаа хэрхэн залбирхийг заасан шиг бидэнд зааж өгөөч"
гэжээ. Тэр тэдэнд
"Та нар залбирхтаа Аава, нэртэй нь ариунаар дуусгагдаг. Хаанчлал тань нэрэг. Өдөр тутмын минь талахыг өдөр бүр бидэнд өгөөч. Бид өөрт маань өртөө алим нэгнийг уучладаг тул бидний нүглийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач"
гэж хэлгээв. Тэгээд тэр тэдэнд
"Та нарын нэг чинь найзтай байж л дээ. Тэгээд түүн дээр шүндүлэр очиж найзаа надад 3 талах зээлдүүлээч. Найз маань холоос над дээр иржээ. Өмнө нь тавих юм надад юу ч алга. Гэхдэн дотроос тэр битгий надад төвөг удаад бай. Үүдээ хэдийн түгжээд бийж хүүхдүүд маань орондоо орцгоолсон. Би босож чамд юм өгч чадахгүй гэжээ. Би та нарт хэлий. Хэрв тэр анд нөхрөө гээд босож юм өгдөг юмаа гэхэд цохирдтгүйгээс нь болж тэр босож түүнд хэрэгтэйг нь өгөх болно. Би та нарт хэлий. Гуй, тэгвэл та нарт өгөгдөнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ. Гуйдаг бүр авна. Ирж хайдаг нь олно. Тогшдогт нээгдэнэ. Хүүн загас гуйхад могоо өгдөг эцэг гэж та нар дунд байна уу? Эсвэл өндөг гуйхад нь хилэнцэт хорхой өгнө гэж үү? Та нар ёрм утлаа хүүхдүүддээ сайн бэлэг өгөхө мэддэг бол тэр тусмаа тэнгэрлэг эцэг өөрөөс нь гуйгчдад ариун сүнсийг өгөх нь лавтай бус уу?
Гэв тэр хэлгүй чөтгөрийг хөөн гаргажээ. Ингээд чөтгөрийн зайлж отоход мөнөөх хэлгүй ярьж эхлэв. Бурсан олон ихэд гайхацгаажээ. Харин тэдний зарим нь
"Тэр чөтгөрүүдийн захирагч Бэлзебулэр чөтгөрүүдээ хөөдөг юм"
гэж байхад зарим нь түүнийг сорихын тулд тэнгэрээс тэмдэг үзүүл гэж түүнээс шаардаж байлаа. Гэвч тэр тэдний бодол санааг мэдээд тэдэнд
"Аливаа хаанчлал дотроо хуваагдвал суйрна. Гэр бүл дотроо хуваагдвал унана. Сатан өөрийн эсрэг хуваагдвал түүний хаанчлал хэрхэн тогтнох вүлээ. Та нар намайг Бэлзебулэр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг гэж байна. Хэрв би Бэлзебулэр чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулдаг юм бол танай хөвгүүд хинээр чөтгөрүүдийг зайлуулдаг байх уу? Тиймээс тэр та нарын шүүгчд болно. Гэвч би бурхны хуруугаар чөтгөрүүдийг зайлуулсан. Тиймд бурхны хаанчлал та нарт ирч хэд байна. Бүрэн зэвсгэлсэн хүчтэй эр эдлэн газар хамгаалвал өмч хөрөнгө нь амар тайван байна. Харин түүнээс илүү хүчтэй нэг нь ирж түүнийг довтлон дийлэхдээ өөрийнхөө найдварыг тавьж байсан бүх зэвсгийг түүнээс булан авч олзоо тараах болно. Надтай хамт эс байгч нь миний эсрэг байна. Надтай хамт эс хураалцагч бол тараагч нэг юм уу? Бузар сүнс хүнээс гарахтаа усгүй ангамл газраар хэрэн хэсэж амралтыг хавж юуг ч хийс олох үед би хаанаас гарлаа? Тэр гэртээ эргэж очие гэдэг. Бусаж ирэхдээ түүнийг нь шүүртсэн цэгцтэй босныг тэр хардаг. Тэгээд тэр явж өөрөөсөө ёри юм уу өөр 7 сүнсний хамт тийшээ орж тэндэ амьдрдаг гэж. Өнөө хүний хувьд сүүлчийнх нь байдал анхныхаас бүр дорддог
гэж айлдав. Түүнийг энэ зүйлсийг айлдаж байхад нь олзны дундаас нэгэн эмэгтэй түүнд
"Таныг тээсэн хэрлий, таны хөхүүлсэн хөхөн юрөөлтэйе"
гэж чанга дуугаар хэлв. Харин тэр
"Бурхны үгийг сонсоод сахигчт нь илүү юрөөлтэйе"
гэжээ. Цугласан хүмүүс улам олон болох үед тэр
"Энэ үеийн хэн бол ёри муу үеийн хэн? Тэд тэмдгийг ирж хайдаг боловч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгөгдөхгүй. Учир нь Йона Ниневчүүдэд тэмдэг болсончлон хүний хүч бас энэ үеийн хүнд тэмдэг болно. Шүүлттэйэр өмнөдийн хатан хаан энэ үеийн хүнтэй хамт босож тэднийг яллаа. Соломоны мэрэгэн ухааныг сонсохоор тэр хатан хаан газрын мухраас ирсэн билээ. Үзэгтэн, энд Соломоноос агуун байна. Шүүлттэйэр Ниневегийн хүмүүс энэ үеийн хүнтэй хамт босож тэднийг яллах болно. Учир нь тэд Йоногийн тунхаглалд гимссэн юм. Үзэгтэн, энд Йоногоос ч агуун байна. Дэлгүү асаагаад далд газар юм уу? Эсвэл савны дор тавьдаг нэгэн гэж үгүй. Харин орж ирэхэд гэрэл харуулахын тулд дэлгүүний суурин дээр тавьдаг. Биеийн дэлгүүн нүд чин агаад, нүд тунглаг аваас бүтэн бие чин гэрэлтэй. Харин ёри юм уу байвал бие чин мөн харанхуй. Иймд өөрийгөө хар. Чиний доторх гэрэл нь харанхуй биш биз? Бие чин бүхэлдээ гэрлээр дүүрэн хагаад өчөөхөн ч харанхуй газаргүй бол тэрээр дэлгүү чамаг цацаргаараа гэрэлтүүлдэг шиг бүхэлдээ гэрлэлэр дүүрэн байна.
Гэв Есүсийг яриагаа өндөрлөхөд нэгэн фарисаа түүнийг хамт үлийн зог барихыг гуйжээ. Тэр ороод тухлан сув. Түүнийг хоолны өмнө эхлээд угаалга үлдээгүүг харсан мөнөөх фарисаа хүн ихэд гайхжээ. Харин эзэн түүнд
"Фарисеучуд та нар Аяг тавгныхаа гадна талыг нь цэвэрлдэгч дотор чин дээрм зөвд байдлаар дүүрэн байдаг. Мөнхгүй да. Гадныхыг бүтээсэн тэр доторхыг мөн бүтээгээгүй гэж үү? Харин та нар доторхыг нь өглөг мэтэр үг тэгвэл харагтун. Бүх юмс та нарын хувьд цэвэр байх болно. Гэвч фарисеучуд та нар залгүй. Та нар га сүлүү төрөл бүрийн ургамал ногооныхоо 1/11 өргөдөг атлаа. Бурхны хайр шудраг байдлыг өргөхийг үл ойшоодг. Чухамдаа бусдыг нь жорхолгүй эдгээрийг үлдэх ёстой байсан. Фарисеучуд та нар залгүй. Та нар синагогт тэргүүн суудалд задрах, гудамж зээл дээр хөндлүүлэн мэндлүүлэх дуртай. Та нар залгүй. Та нар үл харагдах булшнууд мэт тул хүмүүс мэдхгүйгээр дээгүүр нь алхдаг.
Гэв хуульчдын нэгэн түүнд,
багшаа, та ингэж хэлснээр биднийг бас доромжлон гутааж байна.
Гэхдээ тэр
хуульчид та нар хүн залгүй. Та нар өөрөхд бэрх ачаагаар хүмүүсийг дардаг хэрнээ. Өөрсдөө ганц хуруугаж ачаанд хүргэдэггүй. Та нар залгүй. Та нар иш үзүүлэгчдийн бунхыг барьж басгадагч тэднийг та нарын өвөг дээдэс хөнөөс. Ингэхлээр та нар өвөг дээдсийнхэн үлсийг батлан гэрчлэгчд мөн. Өвөг дээдс чинь тэднийг хөнөөсөн тул та нар тэдний булшийг босгож байна. Иймээс ч бурхны мэрэгэн ухаан нь би тэдэнд иш үзүүлэгч элч нарыг илгээн. Тэд тэдний заримыг авч заримыг нь хавчна. Энэ нь ертөнцийн сураас хойших бүх иш үзүүлэгчийн урсгсан цус. Энэхүү инхнээс нэхэгдэхийн тулд юм. Абелийн цуснаас ахуулаад бурхны өргөө болон таглын ширээний хооронд хөнөөгдсөн Захариягийн цус хүртэлх нь энэ үеийнхнээс нэхэгдэнэ. Тийм ээ. Би танарт хэлье. Энэ нь энэхүү үеийнхнээс нэхэгдэх болно гэсэн юм. Хуульчид та нар залгүй. Юу гэвэл та нар мэдлэгийн түлхүүрийг авсан хэдэж өөрсдөө орсонгүй. Тийш орогсдод ч та нар саад болсон.
Гэв тэгээд түүнийг тэндээс явсанд хуулийн багш нар болон фарисеучуд түүнээс улам олон юм асууган шалгааж хорслон буцалж байлаа. Тэд амнаас нь гарах үгэн дээр нь барьж авахын тулд түүнийг отож байлаа. Лук 12 дугаар бүлэг. Тэр хооронд үе олон хуран зүглэж нэг нэгнээ гисгчин байв. Тэр ихлээд шав нартаа
фарисеучуудын хоёр нүрт байдал болох хөнгөнөөс болгоомжлогдсон. Гэвч илчлэгдэхгүй байхаар давтлагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм гэж огт үгүй билээ. Иймэд харанхуйд хэлсэн чинь гэрэл сонсогдно. Дотор өрөөнд чихэн чивэлсэн чинь дээвэр дээр зарлагдана. Би та нарт хэлий, андууд минь, махан биеийг хөнөөгчлөөс бүүвэ. Хөнөөсний дараа тэд яаж чадахгүй. Харин хинээс айж имээвэл зогхыг та нарт сануулъя. Хөнөөсний дараа тамд хаях эрх мэдлэлтэй нэгнээс имэхтүн. Тийм ээ, би та нарт хэлий, түүнээс имэхтүн. Таван бор шувуу хоёрхан асараас хотлогддгүй гэж юу? Гэсэн хэдийч тэдний нэг нь ч бурхны өмнө мартагдахгүй. Үнэн дээр толгоон үсчин ч бүгд тоологдсон. Бүүвэ, та нар олон бор шувуунаас ч эрх мөнтэй. Би та нарт хэлий, хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрөгч альва хүнийг хүний хүү бурхны тэнгэрлэс нарын өмнө хүлээн зөвшөөрөх болно. Харин хүмүүсийн өмнө намайг үгүйсгэх чинь бурхны тэнгэрлэс нарын өмнө үгүйсгэгдэнэ. Хүний хүүгийн эсрэг үг хэлэгч альва хүн уучлагдана. Харин ариун сүнсийг дормжлогч нэгэн эс уучлагдана. Тэд та нарыг синагог захирагчд эрх баригчдын өмнө аваачихад та нар өөрсдөө хамгаалж яаж юу гэж ярих эсвэл юу хэлэх талаар санаа бүү зов. Юу хэлэх ёстойгч нь яг тэр цагт ариун сүнс та нарт зааж өгнө.
Гэв хурсан олны дотроос нэгэн хүн түүнд,
багшаа, надтай өв хуваалц гэж ахад минь хилээч.
Гэхдээ харин тэр,
хүнгүй, хин ч намайг та нарын шүүгч өв хуваагчаар тамилчдаг үлээ.
Гэв тэгээд тэр тэдэнд,
алив шунлаас өөрсдөө хамгаал, болгоомжил. Хин нэгний ам өмж хөрөнгөнийх нь хангалуунаас хамаардаггүй.
Гэв тэр тэдэнд сургаалц зүйрлэлээр ингэж ярьлаа.
Нэгэн баян хүний газар нь маш үржил шимтэй байжээ. Тэр хүн ургацаа хадгалах байр савгүй тул одоо би яадаг вүлээ гэж эргцүүлээд, миний хийх зүйл гэвэл амбаруудаа буулгаад илүү том амбарууд барья. Тэндээ би хамаг үр тариа, хамаг эд хөрөнгөө хадгална. Тэгээд би амхандаа ам минь чамд хожмын олон жилийн турш хэрэглэх хөрөнгө байна. Өөрийгөө амраа, эд, уу, зугаац гэж хэлэн дээ.
Гэсэнд
харин бурхан түүнд, мөнхөгч, яг энэ шүн амчин чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмшихв гэж айлтжээ. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө эд баялгийг хураадагч бурханд үл бэлтгэдэг болээ.
Гэр тэр шав нартаа
иймд би танарт хэлий. Амийнхэн төлөө юу хийх вүлэ гэж, мөн биеийнхэн төлөө юу өмсөх вүлэ гэж санаа бүүзов. Амин хоолноос, биеийн хувцснаас илүү ирэх юм. Хон хэрэг хар, тэд тариа тарьдгүй, хураадгүй. Тэдэнд байр савч агуулгач байхгүй. Гэвч бурхан тэднийг тижээдэх юм. Та нар тэр чуудаас хамаагүй илүү үнэтэй вүлээ. Та нараас хинчин санаа завснороо нас бие ганц мөчөөр нэмж чадахв. Хэрв та нар маш өчүүхэн зүйлийг ч хийж чадахгүй бол босод юм санаа зовох хэрэг юу вэ? Сараан цэцэгс хэрхэн ургадгийг хар. Тэд ажил хийдгүү, утас чирдгүү. Гэвч би танарт хэлий. Соломон өөрийн бүх сурж авхлантаа энэ цэцэгсийн нэгтэнч энэ зэрэгцэхэр хувцаслаж байгаагүй юм. Өнөөдөр амьд байгаад маргааш зуухынд хаягдах хээрийн өвсийг бурхан тийхүү гойдог бол тэгх тусмаа тэр таанарыг илүү хувцаслан шүү дээ. Өчөөхөн итгэлтнүүд ээ. Юу идэх, юу уух билээ гэж та нар бүүхэ. Санаа бүүзов. Ертөнцийн үндэстнүүд энэ бүх зүйлийг чармайн хайдаг юм. Эцэгчин та нарт энэ зүйлс хэрэгтэйг мэддэг. Гагцхүү түүний хаанчлалыг хайхтун. Тэгвэл энэ зүйлсийг та нарт нэмж өгөх болно. Өчүүхэн сүргэ, бүүвэ. Эцэгчин хаанчлалаа та нарт өгөхийг баяртайгаар сонгосон юм. Өмч хөрөнгөө худалдаад өглөг өг. Хизээж хуучрахгүй уутыг өөрсөддөө зих. Шавхагдашгүй баялгийг тэнгэрт хураа. Тэнд хулгайж ойртохгүй, хэвэн хорхос сүдэхгүй. Эд баялагч нь хаан байна, зүрхч нь бас тэнд байх болно. Бэлхүүс чинь бүслээстэй, дэлүүч нь асаатай байг. Та нар хурмын найраас эргэж ирэх эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байхтун. Эзэн нэрэ тогшмогц тэд даруй хаалгаа нээх юм. Эзэн ирэх үед сэргэг байх боолууд ерөөлтэй. Үннээр би та нарт хэлий. Эзэн нь бүсээ бүсэлж, боолуудаа тоглохыг урьж тэдэнд үйлчлэнэ. Хэрэв эзэн хоёр эсвэл гурав дахь манааны үед ирж тэднийг сэргэг байгааг олж харвал тэдгээр боолууд нь ерөөлтэй. Харин үүнийг ойлго. Хэрэв гэрийн эзэн хідэн цагт хулгайч ирэхийг мэдсэнсэн бол гэрээ ухуулахгүй байхсан. Та нарч мөн бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ.
Гэв Петр,
эзэн минь, та энэ сургаалт зүйрлийг бидэнд хэлж байна уу? Эсвэл бүгдд нь хэлж байна уу?
Ингээд эзэн хэлсэн нь.
Зарцнарт цагт нь хоол ундыг өгүүлэхээр эзнийхээ зарцнарын дээр тавигдах итгэмжид ухаалаг мэрэгэн нэрвэн хин бэ? Тийхүү үлдэж байхад эзэн нэрэд харвал тэр зарц ерөөлтэй. Үннээр би танарт хэлий. Эзэн хамаг хөрөнгөө түүнд даатгана. Харин тэр зарц зүрхэндээ эзэн маань ирэхгүй удна гэд боолуудыг эрэм гэлгүүж анчиж эдэж үн согтурж эхэлтэл бодоогүй өдөр мэдээгүй цагт нь мөнөөх зарцын эзэн ирж түүнийг тас хэрчиж итгэлгүйчүүдтэй хувийг нь оноо. Эзнийхээ хүслийг мэдсэн хэрнээ бэлдээгүй. Хүслийнхэн дагуу биелүүлээгүй зарц ташүурийн амт хатуухан хүртэнэ. Харин үүнийг мдээгүй бөгөөд ташүурийн амт хүртэх хэрэг үлдсэн нэг нь багахан хүртэнэ. Хин дэг өгөгдсөн байна, түүнээс ихийг шаардна. Хин дэг даалгагдсан байна, түүнээс ихийг нэхнэ. Би газар дээр гал хайхаар ирсэн билээ. Энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүснэ вэ? Харин хүртэх ёстой нэгэн баптисм надад байна. Үүний гүйцэлтэл би ямар их зовно вэ? Та нар намайг газар дамар тавныг авчирхаар ирсэн гэж бодно. Үгүй. Харин хагарлыг гэж би танарт хэлий. Одоо ноос нэг өрхийн таван хүний гурав нь хоёрынхоо эсрэг, хоёр нь гурвынхаа эсрэг болж хагарлаа. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүү нь эцгийнхээ эсрэг, их нь охиныхоо, охин нь ихийнхээ эсрэг, хадам их нь бэрийнхээ, бэр нь хадам ихийнхээ эсрэг болж тэд хагарлах бол.
Гэв тэгээд тэр хурсан олонд хандаж,
та нар баруун зүгээс үүл гарахыг хараад бороо орхон гэдэг. Энч тийм л байдаг. Та нар өмнө зүгээс салх салхилахыг хараад халуун өдөр болох нь гэдэг. Энэ нь ч бас тийм л байдаг. Хоёр нүртлүүд ээ. Та нар тэнгэр газрын байдлыг хэрхэн шинжхийг мэддэг хэрнээ? Өнөө цагийг яагаад үл шимжнэв? Юун зөв болохыг та нар өөрсдөө хувьд юунд үлшүүнвэ? Арцалдагчийнхаа хамт захирагч руу явах зуураа чи түүнтэй тохиролцохыг хичээ. Эс тэгвэс тэр чамайг шүүгчд, шүүгч хуйг тушааж, хуйг чамайг шоронд хийх болно. Би та нарт хэлий. Чи бүр эцсийн зоосын төлтлөө тэндээс гарахгүй.
Ингилээ. Лук 13 дугаар бүлэг. Тэр үед хідэн хүн ирж, Плат Галилчуудын цусыг тахилуудтай нь холсныг түүнд өгүүлчээ. Есүс тэднээс
тэд бусад бүх Галилчуудаас илүү нүгэлтнүүд байсан тул тийхүү зовсон гэж та нар бодно уу?
Гэд
үгүй. Би та нарт хэлий. Үл гимших хаваас бүгд л үгний адил мөхөн. Эсвэл Силоомын самхаг унахад өгсөн тэдгээр 18 нь Ерүслийн дандртай бүх хүнээс илүү өртнүүд байсан гэж та нар бодно. Үгүй. Би та нарт хэлий. Үл гимших хаваас бүгд л үгний адил мөхөн.
Гэв тэр ийм нэгэн сургаалт зөвлөл айлдав.
Нэгэн хүн усан үзмийн талбайда инжири мод тарьжээ. Өнөөхөн тэр модноос жимс хайгаад юуж болсонгүй. Тэгээд цэцэрлэгчэд хараач 3 жилийн турш би ирж энэ модноос жимс хайгаад юуч болсонгүй. Түүнийг огтлч хай. Энэ мод юунд газрыг дэмий эслэх ёстой гэж гихтэн цэцэрлэгч эзэнтэй. Энэ жилдээ бас ацны. Би хөрсийг сэрэгжүүлж бордё. Хэрэг эрэгчил жимс өгвөл сайн биз? Үгүй бол огтлоод л хайчихъя.
Гэв Есүс амралтын өдөр нэгэн синагогт сургаал зааж байлаа. Үзэгтэн сүнснээс болж 18 жилийн турш өвчтэй байсан нэгэн эмэгтэй тэнд байв. Тэр бүгдгэр болсон учраас юр цих зогсож чаддаггүй байжээ. Есүс түүнийг хараад дуудаж,
эмэгтэй, та өвчнөөсөө чөлөөлөгдлөө
гэд түүн дээр мутраа тавхад даруй тэр цих болж бурхныг алдаршуулж эхлэв. Есүс амралтын өдөр идгээсэнд зэвүүцсэн синагогийн захирагч хурсан олонд хандж,
ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдаг. Тиймээс амралтын өдөр биш, харин өөр өдрүүдэд л ирж эдгээлэг.
Ингэхэд эзэн түүнд
2 нүрдтүүд та нарын хинчин амралтын өдөр үхэр илжгээ сарвчнаас нь гаргаж услахаар дагуулан эс явдаг гэж Авраамын охин энэ эмэгтэйг сатан 18 жилийн турш хүлээтэй байлгажээ. Тэгвэл энэ эмэгтэй амралтын өдөр тэрхүү хүлээснээс ангижрах ёсгүй болж байна.
Гэв түүнийг ин айлсанд эсэргүүцэгчд нь бүгд ичгүүрт орв. Харин ард олон төвгөр үлдэгдэж буй гайхамшигт бүх зүйлсэд баярлцгааж байлаа. Тэгээд тэр
Бурхны хаанчлалд юутай адилав? Би түүнийг юутай зүрлэхв? Энэ нь гичийн үр мэт юм. Хүн түүнийг авч цэцэрлэгтээ суулгахад тэр ургаж мод болж тэнгэрийн шувууд мөчөрт нь үрлжээ.
Гэв тэр дахин айлдахдаа
Бурхны хаанчлалыг би юутай зүрлэхв? Энэ нь хөрөнгө мэт юм. Эмэгтэй түүнийг авч 3 хэмжээр гурилд хийхэд энэ нь бүгэлдээ эсдэг юм.
Гэв тэр Иерусалим урх замдаа нэг хот тосгоноос нөгөө рүү дамжин сургаалаа заасаар явлаа. Хин нэгэн түүнээс
"Эзэн, цөөхөн хүн л аврагдах уу?"
гэж асуухад тэр
"Хавчиг үдээр нь орхийг хичээ. Би танарт хэлий. Орхийг ирэл хэлвч эс чадах нь олон гэж. Нэгэнтээ өрхийн тэргүүлэгч босож үүдэ төгжвөл та нар гадна зогсоод үүдийн тогшин эзэн бидэн донгойлгож өгөөч гэхэд чинь тэр та нарт хариудна. Та нар хаанаас ирснийг би мэдэхгүй гин. Тэгтэн та нар бид таны өмнө идэж ууж байсан. Та манай гудамжинд сургаал зааж байсан шүү дээ гэх болно. Тэр би та нарт хэлий. Та нар хаанаас ирснийг би мэдэхгүй. Бузрыг үлдэгч та нар бүгд надаас зайл гэхтэн Бурхны хаанчлалд Авраам, Исаак, Яакуб болон бүх иш үзүүлэгч байгааг мөн өөрсдийнхөө хүсэр хаягдсныг та нар хараад ойлж шүдэ хавирах болно. Дорн өрнөөс хийгээд өмнө өмрөөс эргэсэд Бурхны хаанчлалд тоглох болно. Үзэгтэн сүүлд байгаагаас зарим нь эхнийх болж эхэнд байгаагаас зарим нь сүүлчийнх болно
гэж айлдав. Яг тэр үед хэсэг фарисеучуд гарч ирээд түүнд
Херод таныг алахыг хүсч байгаа тул эндээс холд яв
гэв. Есүс тэдэнд
явж тэр үнгэнд үзэгтэн би өнөөдөр маргааш чөтгөрүүдийг зайлуулж өвчнд нэрвдэгсдэг гэдгээ 3 дахь өдөр нь би өөрийн зорилгоо гүйцээн гэж хэл. Харин би өнөөдөр маргааш мөн өгөөдөрч замд явах ёстой. Учир нь иш үзүүлэгч Ерүслимийн гаднд хөнөөгдөх ёсгүй. Ерүслима, Ерүслима иш үзүүлэгчдийг авч өөрт нь илгээгдэгсдэг чулуугаар нүүлэгдэх хотоо. Дахиад дэгдэх хэнүүдэд далавчин дороо бөгнүүлдэг шиг би хүүхдүүдийг чинь цуглуулахыг хичнээн ч удаа хүслээд. Харин та нар хүсээгүй. Харагтун гэр чинь та нарт хоосон үлдэж байна. Би та нарт хэлий. Эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэйе гэж хэлэх тэр цагийг хүртэл та нар намайг харахгүй
гэж айлджээ.
Лук 14-р бүлэг. Амралтын өдөр фарисеучдын нэгэн үдирдэгчийн гэрт талх зоглохоор Есүс иржээ. Тэд түүнийг хинмгаа ажиглаж байв. Харагтун түүний өмнө усан хавангаас болж зовж хөвөн хүн байлаа. Есүс хуульч нар болон фарисеучудаас
амралтын өдөр идэх нь хуульд нийцхүү эсвэл үгүй юу
гэж асуужээ. Харин тэд дуугарсангүй. Есүс тэр хүнийг авчирч идгээгээд явуулав. Тэгээд тэр тетэнд
та нарын нэг нь хүүгээ эсвэл үхрээ худагт очвол амралтын өдөр байсан ч тэр даруйд нь татан гаргахгүй гэж юу?
Гэхэд тэд өөнд хариулж чадсангүй. Тэгээд өргөцөн зочид зогын ширээний хоймрын хэсгийг эзлэхийг ажигласан Есүс тэдэнд нэгэн сургаалц зүрлэл айлдав.
Чамайг хэн нэгэн хурвын найр дөрвөл хоймрт нь бүү талар. Эс тэгвээс чамаас илүү хүндтэй нэгэн тэнд өргөцсөн байвал хоёуланч нь өрсөн хүн ирж чамд энэ хүнд суудлаа тавьж өг гэвэл чийчж доош суух болно. Харин чи өргөцсөн бол очиод хамгийн доор суу. Тэгвэл чамаг өрсөн хүн ирж анд минь дээшээ суу. Гэвэл найран дээр чамтай хамт байгаа бүхний өмнө чи хүндлэлийг олно. Юу гэвэл өөрийгөө өргөмжилдэг бүгд номхоруулагдаж, харин өөрийгөө даруй байлгагч өргөмжлөгдөн.
Гэв тэр өөрийг нь өрсөн хүнд
үдийн эсвэл оройн цаг барихтаа анд нөхөд эсвэл ахトゥ садан төрөл баян хөршүүдээ бүүр тэд хариуд нь чамааг урж хариу барина. Харин найр хийхдээ ядуу эсвэл тахир дутуу газгар доглон сохор хүмүүсийг өр тэд чамд хариу барь чадахгүй тул чи өрөөгдөх болно. Зөвд хүмүүсийн амлалд чамд хариу төлөгдөх болно.
Гэв түүний хамт тухлан сугчтаас нэг нь үүнийг сонсоод түүнд
Бурхны хаанчлал талах гэдэг хүн бүр ерөөлтэйе.
Гэхдээ тэр түүнд
нэгэн хүн их зоог бэлдэж олон хүн өржээ. Тэгээд зоог барих цаг болоход өргөцсөн хүмүүс рүү боолоо илгээн зоог бэлэн болов морилон эртхэн үү гэж хэлүүлжээ. Гэтэл өргөцсөн хүмүүс бүгдээрээ л шалтак хэлж эхлэв. Эхнийх нь би газар худалдаж авсан тул явж түүнийг үзэх хэрэгтэй байна. Намайг уучлаарай гэжээ. Нөгөө нэг нь би 10 нөхөр худалдаж авсан юм. Тэднийг үзэхэр явлаа. Уучлахыггүй. Гэхдээ нөгөө нэг нь би ихнэр авсан. Ийм учраас би очиж чадахгүй гэж боол нь буцаж ирээд үүнийг эзэндээ хэлв. Тэгтэл өрхийн тэргүүлэгч хилэгнэн боолдоо. Даруй гарч хотын чөлөө гудамжаар явж ядуу, тахир дутуу, сохор болон хазгар толон хүмүүсийг нааш авчир гэв. Боол нь эзэнтэй тушаасных тань ёсоор болгосон хэдийч сул суудал байсаар л байна. Гэхдээ эзэн нь боолдоо. Зам хашаа хаваар яв. Гэрийг минь дүүрэн байлгахын тулд хүмүүсийг албадан авчир. Би та нарт хэлье. Өрөгдсөн байсан нөгөө хүмүүсээс нэг нь ч миний зогноос амсахгүй гэж.
Гэв Есүстэй хамт үе олон хүн явж байв. Тэр эргэн тетэнд
хэрв хэн нэгэн над руу ирж өөрийн эцэг эхнэр хүүхэд ахагч дүүсээ төдийгүй өөрийн амиг хүртэл үргэн ядахгүй бол тэр миний шав байж чадахгүй. Загалмайгаа үүрлгүй намайг дагагч нь миний шав байж чадахгүй. Та нарын хинчин цамхаг барихыг хүсвэл эхлээд цуугаад үүнийг дуусгахтайгаа юу химэн зардлыг нь тооцоолохгүй гэж юу? Тэгхгүй бол түүнийг суурийг нь тавьчихаа дуусгах чадахгүйг нь харсан бүхэн түүнийг шолж энэ хүн барьж эхэлсэн ч дуусгах чадсангүй гэх болно. Эсвэл нөгөө хааны эсрэг дайлаар мордохдоо өмнөөс нь айсгүй 20,000 дайчдыг 10,000 дайчд нь сөр зогсох хүч бол чадах эсхийг урдчлан зөвлөлтгөр суухгүй байх ямар хаан байх үлээ? Хэрв чадахгүй бол өнөө ханиг бүр хол байхт нь энхийн хилэлцээр гуйн илчээ тэр илгэн. Иймээс та нарын хинэнч байгаа бүхнээсээ эс татгалзваас миний шав байж чадахгүй. Давс сайн боловч давс намтай алдвал хэрхэн давслаг болгох үлээ? Ийм давс хөрсөнд ч бордоонд ч ашиглахдаггүй тул үүнийг хүсэр хайна. Сонсох чихтэй нь сонсох тун.
Ингээж айлджээ. Лук 15 дугаар бүлэг. Датвар хураагчид болон нүгэлтнүүд бүгд түүнийг сонсохоор ойртцоохот. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар дургүйцэн дүнгэнэлдэж.
Энэ хүн нүгэлтнүүдийг хүлээн авч тэдэнтэй хамт хоолдог.
Ингэхтэн ийм сургаалт зүрлэл тэдэнд айлдав.
Та нараас хинчин 100 хонтой байтал нэг нь алдагдахад 99 хоноо бэлчээр дөрхөн алдагдсан нэг нь олтлоо араас нь явахгүй гэж юу? Тэгээд хоноо олбол тэр баяртайгаар мөрөндөө тэгнэн гэртээ ирж, анд нөхтөө болон хөршүүдэд хамтдан дуудан цоглуулад тэдэнд би алдагдсан хонио олсон тул надтай хамт баярлах тун гэнэ. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил гэмших шаардлагагүй 99 зөвтөөс илүүгээр гэмсэн нэг нүгэлтийн төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно. Нэгэн эмэгтэйд 10 мөнгөн зоос авч, хэрэг нэг зоос алдчихвал бинлөөгөө асаа. Гэрээ шүрдэж өнөөхөө олтлоо ихэд шаргуу хайхгүй гэж юу? Тэр эмэгтэй алдсан зоосоо олмогцоо анд нөхөд хуршүүтэй хамтдан дуудан цоглуулад би алдсан зоосоо олсон тул надтай хамт баярлах туун гэн. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил нэг нүгэлтэр гимшгүл бурхны тэнгэрлэс нарын орших үед баяр хөөр болно.
Гэв тэр
хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Баг хүү нэцэгтэй. Аава, эд хөрөнгнөөсөө ногдох хувийг минь надад өгөөч. Гэхдээ эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүү нь хамаг юм хамаад алс холын өрөнг зорн оджээ. Тэнд тэр дур зоргоор амьдарч эд хөрөнгөө үрэн тарын хийв. Түүнийг бүх юмаа барж дуусгахад тэрхүү нутагт нь сөрхий үсэглэн болж тэр юм юмар гачигдж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараа тахуулж мөнөөх нь гахаага хариулуулахар түүнийг явуулдаг байла. Гахаа нэдэж байсан буурцхаар ходоодоо дүрхийг тэр хүсэмжлэвч хинч түнд юу ч өгсөнгүй. Тийхүү тэр ухааран эцхийн минь хөлсөсөн хүмүүсийн хичнээн ч талахаар илбэг дилбэг байдаг билээд. Гэтэл би энд үлсэж өгөх нь. Би босоод эцэг руугаа очие. Тэгээд түнд аава, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүү гэгдхэн зогсгүй. Харин намайг хүлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлий.
Гэв.
Тэгээд тэр босож эцэг руугаа явж. Харин эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөнгөө ирж тэврээд үнсв. Хүн түнд аава, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүү гэгдхэн зогсгүй.
Гэв.
Харин эцэг нь боолуудтай хамгийн сайхан хувцас хурдан авчирч түүний хувцсал гарт нь бөгжцүү хөлдөн гутал өмсг тарган тугал авчирч нэдал бүгдээрээ найрлаж цингэ. Учир нь энэ хүү минь үгсэн боловч ам орж тэр алдагдсан боловч олдлоо гэв. Тэд найрлан цингэлдэж эхлэв. Ууган хүүн талбай дээрэ байжээ. Тэр буцаж гэртээ ойртон ирэхтэй дуу хоор бүжиглэг чимээг сонсоод заснарынхаа нёгийг дуудаж юу болоод байгааг асуув. Тэр түүнд дүүчин ирсэн. Таны эцэг түүнийг эсэн мэнд эргэж ирсэнд тарган тугал нэдлүүлв гэжээ. Харин ууган хүүн уурлаад дотогш орохыг ч хүссэнгүй. Тэгтэл эцэг нь гарч ирээд түүнийг аргадан гуйж эхлэв. Хүүн түүнд хар, олон жилийн турш би танд зарагдж байна. Би хизээж таны тушаас нэг зөрчиж байгаагүй. Гэвч анд нөхөдтэйгээ баярлах үед минь та ганц ишигч надад өгч байгаагүй. Харин хөрөнгийг чинь янхнуудтай нийлж төлөмсөн энэ хүүгээ эрэхтэн түүнд зориулж тарган тугал нэдэлж байдаг гэхэд эцэг нь хүү минь чи үргэлж надтай хамт байсан. Минийх гэсэн бүхэн чинийх шүү дээ. Харин энэ дүү чинь үгсэн байсан. Гэтэл амилж алдагдсан боловч олдлоо. Иймээс бид баярлан цингэх ёстой гэв.
Гэж. Лук 16 дугаар бүлэг. Шавнартаа тэрээр мөн ийхүү альдав.
Нэгэн баян хүн нервтай байжээ. Өнөөх нерв нь түүний эд хөрөнгийг өрн таран хийж байгааг эзэн нь сонсов. Тэгээд түүнийг дуудаж. Чиний талар сонстоод байгаа зүйл юу? Ажил үүргийнхээ дансыг нааш үг. Чи цаашдаа нерв байж чадахгүй нь гэж. Тэгтэл тэр нерв өөртөө. Эзэн маань нервийн ажлаа надаас авч байгаа тул би яах вэ? Би чинь газар охох хүч тийхээгүй. Гуйлг гуйхаасаа би ичиж байна. Юу хийхээ би мэдлээ. Нервийн ажлаасаа халагдвал тэд намайг гэртээ хүлээн авах болно химээгээд эзэнд нь өртөө хүм бүрийг дуудаж ихний хүнээс чи эзэнд минь хэр өртөө гэсэнд тэр 100 хэмжүүр тосны өртөө гэхэд мөнөөх зарц. Дансаа ав. Даруй суугаад 50 гэж бич гэжээ. Тэгээд нөгөөд нь чи хэр өртөө гэв. Тэр 100 хэмжүүр буудаа өртөө гэхэд нь дансаа ав. 80 гэж бич гэлээ. Шудраг бус нэрвийн хаан ухаалаг үлднийхэн төлөө эзний түүнийг магтан цаашааж. Энэ үеийн хөвгүүд өөрсдийн цаг үеийн хэрэгт гэрлийн хөвгүүдээс илүү ухаалаг мэрэгэн аж. Би та нарт хэлий. Шудраг зөв эд баялгаараа өөрсдийн анд нөхөдтэй бол. Энэ нь эд хөрөнгөч нь үгүйрэх цагт тэд та нарыг мөнх нутагт хүлээн авахын тулд юм. Хэн маш бага юмд итгэмжтэй байна. Тэр нь их юмд ч мөн итгэмжтэй байдаг. Хэн бага юмд чудраг ус байна. тэр нь их юмд ч мөн шудраг бус байдаг. Иймээс хэрв та нар шудраг бус эд баялагт итгэмжтэй байгаагүй бол хин та нар жинхэнэ баялагийг даатах хүлээ. Хэрв та нар бусдын юмд итгэмжтэй байгаагүй бол хин та нарт өөрсдийн чинь юмыг өгөх хүлээ. Ямар ч зарц хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй. Тэр нэгийг нь үзэн ядаж нөгөөг нь хайрлах болно. Эсвэл нэгээс нь зурж нөгөөг нь зэмүүлсэн. Та нар бурхан эд баялаг хоёрт зэрэг үйлчилж чадахгүй.
Гэв мөнгөн дурлагч фарисеучуд энэ бүхнийг сонсоод түүгээр доогдохоо хийж байлаа. Тэр тэдэнд
та нар хүмүүсийн өмнө өөрсдөө зөвтгөх шиг юм. Гэвч бурхан та нарын зүрхийг мэдэн хүмүүсийн эрхэмлдэг зүйлс нь бурханы өмнө жигшмээр юмс байдаг. Хууль ба иш үзүүлэгчт нь Йоохныг л хүртэл агаад тэр цагаас хойш бурханы ханчлалын сайн мэдээдэл ирж хүмүүс тийшээ орохоор хүчлэн байна. Гэвч хуйлаас ганц зураас алах болохоос тэнгэр газар өнгөрөн отох нь илүү хэлбэр билээ. Эхнэрээсээ салж өөр нэгэнтэй гэрлэгч аль бай хүн завхаарсан болно. Нөхрөөсөө салсан нэгэнтэй гэрлэгч нь завхаарсан болно. Нэгэн баян хүн байжээ. Тэр нийл өнгийн нарийн нэгсэн майланган ховт сүмсэж өдөр бүр найрланд цэнгэдэг байв. Яр шарханд баригдсан Лазар гэгч нэгэн ядуу ер хаалгын сахин хэвтэж мөнөх баяны ширээнээс унсан өвдөл цөвдлийг нь идэх сайн хэмээн хүсдэг байжээ. Хажуугаар нь ноход ирж шархийг нь долоодог байв. Ядуу ер үгсэнд тэнгэр аснаар түүнийг авч Абрахамын өвөр дээр тавьжээ. Баялан ч үгсэнд түүнийг оршуулв. Тийхүү тэр үхэгсдийн орон тарчлан байхдаа хараагаа дэвшлүүлж тэр тэд байгаа Абрахамыг болон түүний өвөр дэх Лазарыг харав. Тэгээд тэр Абрахам эцгээ намайг хөршөөгөөч. Лазарыг нааш нь явуулаач. Тэр хурууныхаа үзүүрийг усан дүрээд хөлийг минь сэрүүцүүлэг. Учир нь би энэ галд ам тэмцэн зовж байна гэж хашгирхад Абрахам хүү минь чи амьдралынхаа туршид сайн сайхан зүйлээ хүлээн авахд Лазарч тэрчлэн мууга авсныг чи санаж харин одоо тэр энд тайтгарч чи тэнд зовж байна. Энэ бүхнээс гадна эндээс наанч нь очих наанаас чинь энд ирэхийг хүсэгчдийн хинч ирж очиж үл чадах тийм гүн ангал чи бидний дунд тогтчээ гэхэд тэр эцгэ тэгвэл түүнийг миний эцгийн гэрт илгээхийг бид насгүй. Би таван дүүтэй энэхүү тарчлын газар тэднийг ирүүлэхгүй тулд Лазар тэдэнд сануулга гэж хэлжээ. Харин Абрахам тэдэнд Мойсе болон иш үзүүлэгчд байгаа дүү нар чин тэднийг сонсог гэхэд тэр үгүй Абрахам эцэг минь үхэгсдээс хэн нэгэн тэдэнд лөө явбал тэд гимшиг болно гэв. Харин тэр түүнд хэрв тэд Мойсе болон иш үзүүлэгчдийг сонсдгүй бол үхэгсдээс хэн нэгэн амьсан ч тэд үнэмшихгүй үсттэй гэж
гэв. Лук 17 дугаар бүлэг. Тэр шав нартаа
бүдрэгч чулуунууд ирхэн зайлшгүйч харин бүдрүүлэгч нэгэн золгүй. Энэ балчруудаас нэгийг нь бүдрүүлснээс хүзүүндээ термийн чулуу зүгээд тэнгист хаягдсан дээр болгоомжтой бай. Хэрв ахтууч нь нөгөл үлдвэл түүнийг зэмл. Хэрв тэр гимшвэл түүнийг уучил. Хэрв тэр чиний эсрэг өдөрт 7 удаа нөгөл үлдчихэд чам руу 7 удаа эргэж ирж би гимшиж байна гэвэл түүнийг уучил.
Гэв элчнаар эзэнд
итгэлийн маань нэмээч.
Гэхдээ эзэн
та нарт гичийн үр хэрийн итгэл байхтал энэ ялан модонд үндсээрээ сугарч тэнгис зураг гэсэн ч тэр дагхал болно. Гэвч та нараас хэн нэгэн тарайлагч нь эрхэлдэг юм уу? Малэгч нь хариулдаг боолтой байгаад боолоо талбайгаас эргэтэн даруй орж хооллохоор суу гэж хэлэх үү? Харин ч түүнд надад идэх юм бэлдэг. Бүсээ бүсэлж намайг идэж ууж дуустал үйлчил. Дараа нь чи идэж унац гэж хэлэхгүй гэж юу? Тушаас нэг нь гүйцэтгсэнд боолоо тэр илүүгээр талдгүй үсттэй. Түүнчлэн та нар ч мөн адил. Та нар тушаасан бүхнийг гүйцэтгээд бид тусгүй болоод бид зөвхөн юу хийх ёстойгоо хийсэн гэж хэл.
Гэжээ. Ерслем хүрэх замд нь ийм хэрэг болов. Есүс Самар Галил нутгийн заагаар явж байжээ. Түүнийг нэгэн гацаанд хүрч ирэх үед зайдуул өсөж байсан уйман өвчтэй 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд дуугаа өндөрсөн.
Есүс, эзэнтээ, биднийг өршөөгөөч.
Гэв Есүс тэднийг харуутаа.
Яв. Өөрсдөө тахиснарт үзүүл.
Гэжээ. Тэд явах зураа цэвэрсэн байлаа. Тэдний нэг нь өөрийн идэрснийг үзээд буцан ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулан Есүсийн хүлдэн нүрээрээ унаж түүнд талархал өргөв. Тэр самар хүн байжээ. Есүс.
10 хүн итгэлгэсэн биш үү? Харин бусад 9 нь хаана вэ? энэ харь хүнээс өөр хинч бурхан далдрыг өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу?
Ингээд тэр түүнд
бос замаараа юу итгэл чинь чамай гэдгээлээ.
Гэв бурхны хаанчлал хизээ эрхийг асуусан фарисеучудад тэр хариулахдаа
бурхны хаанчлал ажиглагдхуй цаар ирэхгүй. Хинч хараач тэнд байна гэх юм уу? Эсвэл хараач энд байна гэж хэлэхгүй. Харагтун бурхны хаанчлал нь таа нарын дунд байна.
Гэв тэр шавнартаа
хүний хүүгийн өдрүүдийн нэгийг ч гэсэн таа нар үзхий хүсэх тийм өдрүүд ирэх боловч таа нар үзэхгүй. Тэд таа нарт хараач тэнд хараач энд гих болно. Бүү яв. Тэдний хойноос бүүг үзгэ. Аянг тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл гэлсхийн цахилах адил хүнийхүү өөрийн өдрөө тийм байх болов. Харин эхлээд тэр их зовлон идэх ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд ад үзэгдэн. Ноогийн өдрүүдэд ямар байсанчлан хүний хүүгийн өдрүүдэд ч мөн тийхүү байх болно. Ноог хүүхч авдарт орох өдрийг хүртэл хүмүүс идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж байлаа. Тэгтэл үер бүүн тэднийг бүгдийг нь хөнөв. Лотын өдрүүдэд ч мөн л ийм юм болсон. Тэд идэж ууцгааж худалдаж худалдан авч тарайлж барьж байгуулцгааж байлаа. Харин Лотыг Содомоос гарах өдөр тэнгэрээс гал хөхөр бууж тэднийг бүгдийг нь хөнөв. Хүний хүү илчлэгдэх өдөрч мөн тийм байх болно. Тэр өдөр Дэвэрдэр байгаа нь гэр доторх эд хөрөнгө авахар доош бүү бүг үүнчлэн талбайд байгаа нь бүү буцаг. Лотын ихтэрийг санагтв. Хэн амиа хадгалахыг хичээнэ тэр түүнийг алдна. Хэн амиа алдна тэр түүнийгэ хадгална. Би танарт хэлий. Тэр шүн нэг оронд байх хоёр хүний нэгийг авч нөгөөг нь үлдэн. Нэг дор буудад тарамдагч хоёр эмэгтэй нэгийг авч нөгөөг нь үлдэн. Талбайд байх хоёр эрийн нэгийг авч нөгөөг нь үлдэн.
Тэд түүнд
эзэн хаан
гэхэд тэр
Сэг хаан байна. Тэнд тас цуглана
гэж. Лук 18 дугаар бүлэг. Сэтгэл алдрахгүйгээр байн залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэг сургаалт зүрлэл айлдав.
Нэгэн хотод бурхнаас үл имээдэг хүмүүс ихч эс хүндэлдэг шүүгч байжээ. Тэр хотод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгч рүү ирж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа. Шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө хэдийгээр би бурхнаас имээдгүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч энэ эмэгтэй амар заяг минь үзүүлэхгүй. Түүнийг өмгөөлөхөөс эс тэгвэл тэр ирж үргэлж намайг залхаахгүй
гэжээ. Тэгээд эзэн
шудраг бас шүүгчийн юу хэлснийг сонс. Өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашрах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? Тэр тэднийг удтал хойшлуулна гэж юу? Би танарт хэлий. Тэр даруй бурхан тэднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү эрэхтэй газар тэр итгэл олох болов
гэжээ. Өөртөө зөвд химэн өөртөө итгээд бусдыг басамжлагч хэсэг хүмүүст хандан энэ сургаалт зүрлэлийг айлдав.
Хоёр хүн залбирахаар сүмд оржээ. Нэг нь фарисей, нөгөө нь татвар хураагч байж гэнэ. Фарисей хүн зогсоод өөртөө залбирэн, бурхан тандаа би талархъя. Юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхаа. Шудраг бус завхаа биш. Энэ татвар хураагч ч биш. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барж олсон бүгдийнхээ 1/10-ыг өргөдөг гэв. Харин татвар хураагч нь зайдуу зогсоод тэнгэрүүд харч зүрхэлгүй. Харин цээжид хэлсэн байж бурхан минь нүгэлт намайг өршөөгөөч гэв. Би танарт хэлий. Фарисан биш. Харин энэ хүн зөвдгөгдөн гэртэ харин. Өөрийгөө өргөмжлөдөг аливаа хүн номхоруулагдаж, өөрийгөө даруй байлгагч нь өргөмжлөгдөн
гэжээ. Хүмүүс Есүсээр нэлх хүүхдүүдэд гар хүргүүлэхийн тулд тэднийг түүн рүү авчихыг нь харсан шар нар нь хүмүүсийг зандрахад Есүс тэднийг дуудав.
Хүүхдүүдэд зөвшөөр. Тэднийг над дээр ирэхтэн бүү хоригл. Учир нь Бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүсийн юм. Үннээр би танарт хэлий. Бурхны хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээн аваагүй нь тийш юр орохгүй
гэжээ. Нэгэн үдирдэгч түүнээс
сайн багшаа, мөн хамиг өвлөн авахын тулд би юу хийх ёстой вэ
гэж асуув. Есүс түүнд
чи яагаад намайг сайн гэж дуудав? Бурхнаас өөр хэн ч сайн биш. Чи бүү завхаар, бүү хүн ал, бүү хулгай, бүү худал гэрчил, эцэг ихэ хүндэл гэсэн тушаалуудыг чи мэдэн шүү дээ
гэсэнд тэр
би энэ бүхнийг баг залуугаас аль сахисан
гэв. Үүнийг сонсоод Есүс түүнд
чамд нэг л зүйл дутуу байна эзэмшиж байгаа бүхний худалдаж ядуус тарааж өг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг.
Гилээ. Харин тэр үүнийг сонсоод ихэд гунигтай болов. Учир нь тэр маш баян байжээ. Есүс түүнийг хараад,
хөрөнгөтэй нь бурхны хаанчлалд орох юутай бэрх вэ? Баян хүн бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ зүүнийн нөхөр нэвтрэх нь илүү хэлбэр.
Ингээд айлц нэгэн сонссон хүмүүс,
тэгвэл хэн аврагдаж чадах вэ?
Гэтгээсэнд Есүс,
хүмүүст боломжгүй зүйлс бурханд боломжтой.
Гэв Петр,
хараач бид өөрсдийн юмсыг орхиод таныг дагсан.
Ингээд тэр тэдэнд,
үннээр би танарт хэлий. Хим бурхны хаанчлалын төлөө гэр орон, эхнэр, ахтүс, эцэг их болон хүүхдүүдээ үл орхино. Тэр энэ үед өчлөн дахнаар эс хүлэн авч, эрэх үед мөн амигч үл хүлэн авна.
Гэв тэр 12-ыгоо дэрэгдээ авч тэдэнд,
харахтун, бид ирүүлсний мод явж байна. Хүний хүүгийн тухай эш үзүүлэгчдэр бичүүлсэн бүхэн биелэгдэх болно. Хүний хүү харийнхны гар тушаагдахад тэд түүнийг дормжилж, нулимж, ташуурцсны дараа ална. Гурав дахь өдрөө тэр амьлан босох болно.
Гэж айлдав. Шавнаар нь юу ч ойлгосонгүй. Үгс нь тэднээс нууцлагдсан байсан тул айлсныг нь тэд ойлгоогүй ажээ. Түүнийг ирэхэд ойртон ирэх үед нэгэн сохор хүн гуйлаггүй замын хажууд сууж байв. Хажуугаар нь өнгөрөх олны дуу сонсоод тэр юу болоод байгааг л амлжээ. Назарын Есүс яваг хүмүүс түүнд хэлв. Тэгтэл мөнөөх сохор хүн,
Давидын хүү Есүс ээ, намайг өршөөгөөч
гэхэд түрүүнд нь явгсад дуугүй байхыг түүнд хатуу анхааруулсан. Тэр улам чангаар,
Давидын хүү намайг өршөөгөөч
гэж хашгирав. Есүс зогсож түүнийг өөр дээр нь авчрахыг тушаав. Сохор эрийг ирмэгт тэр түүнээс,
чи надаар өөртөө юу хэлэхийг хүснэ
гэсэнд тэр,
Эзэн намайг дахин хардаг болгооч
гэхэд Есүс түүнд,
хараавар итгэл чинь чамайг аварлаа
гэв. Нөөх хүн тэр даруйдаа харах болж бурхны гадаршуулсаар түүнийг дагав. Үүнийг харсан олон түмэн бүгдээрээ бурхныг магтацгаалаа. Лук 19-р бүлэг. Есүс Эрихог дайрч өнгөрөв. Харагтун натур хураагчдын ахлаг Закай гэгч баян хүн байжээ. Есүс гэж хэн болохыг харахаар зүтгэж байсан боловч би нам тул цугласан олноос болоод харж чадахгүй байв. Тэгээд тэр төрүүлэн гүйж түүнийг харах гэж инжир модон давин гарав. Учир нь Есүс тэр замаар дайрч өнгөрөх гэж байлаа. Есүс тэнд хурч ирээд дээш харж түүнд,
Закай хурдл буу газар, өнөөдөр би танаад очих хэвээр
гэжээ. Тэр хурдлан бууж түүнийг баяртайгаар хүлээн авв. Үүнийг харсан хүн бүхэн дургуйцж,
Есүс нүгэлтний тоноглох гин
гэцгээж байлаа. Закай зогсоод эзэнд,
хараач эзэн, өөрийнхөө хөрөнгөний хагасыг би ядуус дөгн. Хэрв би хин нэгнээс залилан авсан байвал түүнийг 4 дахин нугалж эргүүлэн өгнө
гэсэнд Есүс түүнд,
өнөөдөр энэ айлд аврал ирлээ. Учир нь тэрч гисэн Авраамийн хүү мөн. Хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ
гэв. Тэд энэ бүхнийг сонсох зуурт тэрээр үргэлжлүүлэн нэгэн сургаалц зөвлөл альцсан нь. Ерслимаас холгүй байсан болон бурхны хаанчлал тэр даруй бий болох юм химээн нөгөөдөл нь бодсных байлаа. Тэрээр
нэгэн сурвалжт хүн хаанчлалыг хүлээн аваад буцаж ирэхээр ал солын оронг зоржээ. Тэр 10 боло дуудаж, тэдэнд 10 мина өгөөд намайг буцаж иртэл энэ мөнгийг эргэлдүүл гэжээ. Харин түүний иргэд түүнийг үзэн яддаг байсан тул араас нь илч хэлгээн, энэ хүн биднийг захирахыг бид үл хүснэ гэж хэлүүлжээ. Мөнөөхөн хаанчлалаа хүлээн авсны дараа буцаж ирв. Тэгээд мөнгө өгсөн боолууд нь хэр эргүүлснийг мэдхээр тэднийг дуудуулж гин. Эхнийх нь ирж, Эзэн, таны нэг мина 10 мина болсон гэхэд тэр түүнд, сайн байна, сайн зарцсан минь. Чи маш бага юмд итгэмжтэй байсан тул 10-хоо захирах эрх мэдэлтэй боллоо гэжээ. Хоёр дахь нь ирж, Эзэн, таны нэг мина 5 мина болсон гэхэд тэр түүнд, мөн чи 5-хоо захирах эрхтэй гэлээ. Өөр нэг нь ирж, Эзэн, үзэгтүн, би таны нэг минаг алчууртай боогод хав дарчихсан. Та тавиагүй хэрнээ авдаг, тариалаагүй хэрнээ хураадаг чанга хүн тул би танаас айлс юм гэсэнд, тэр цөвт бол чамайг үгээр чинь би шүүндэ, чи намайг тавиагүй хэрнээ авдаг, тариалаагүй хэрнээ хураадаг чанга хүн гэдгийг мэддэг байх нь. Тэгвэл чи мөнгийг минь юунд банкнд өгсөнгүү? Тэгсэн бол би буцаж ирээд хүүтэн авах байсан юм гэд дэрэгдээ байхстад түүнээс нэг минаг авч 10 минутаа хүнд өгсөгөө гэв. Тэд эзэн түүнд 10 минаа байгаа шүү дээ гэхэд би танарт хэлий. Хинд байна түүнд илүү их өгөгдөн. Харин хинд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс хураагдана. Надаар өөрсдөө хаанчлуулахыг хүсээгүй дайснуудыг минь нааш авчирч өмнө минь тэднийг хөнөөхтөн гэж зарлаг буулгажээ.
Гэв эдгээрийг айлсны дараа Есүс Иерусалимийн зүг тэргүүлэн явв. Тэгээд тэр Чидүн химэх уулын бэлд байх Бетфаг болон Бетанд дөхөж ирээд шав нараасаа хоёрыг гэлгэн
эсрэг талд чинь байгаа тосгон руу яв. Тэнд очиод та нар хүн хизээж унж байгаагүй уяатай дулдран олно. Тайлаад энд авчир. Хин нэг нь та нараас та нар юунд уяаг нь тайлнавэ гэвэл эзэнт хэрэгтэй байна гэж хэл.
Гэжээ. Явсан хоёр түүний айлсынчлан байгааг олж харав. Тинхүү тед дудрангийн уяаг тайлах үед эзэн нь теднээс
та нар юунд дудранг уяанаас нь тайлав?
Гэхэд тед
эзэнт хэрэгтэй байна
гэв. Тед дудран хөтлөн ирэхэд хүмүүс түүндээ дээлээ тогцоод Есүсийг мордуулав. Түүнийг тийм явх зур хүмүүс зам дээр нь дээлээ дэвтэж байлаа. Есүсийг Чидүн уулын бэлд ирэх үед дагалдан яваа олон түмэн бүгдээрээ өөрсдийн үдсэн хамаг гайхан шүдийн төлөө чанга дуугаар баяртайгаар Бухныг магтцгааж
Иесний нэрээр эргэж хаан Ерөөстэйе амар тайван тэнгэрт авдар сүрн хамгийн дээр байх болтугай
гэж байлаа. Олны дунд байсан зарим фарисеучуд түүнд
багшаа шавнараа хориоч
гэсэн тэр
би танарт хэлий. Хэрэгтэй дуугаар хараавал чулуунууд хашигдан шүү
гэв. Тэгэд Есүс ойтон гэж хотыг хараад түүний төлөө үйлж
хэрэг чи ядаж энэ өдөр амар тайванд юу хүрэхийг мэдсэнсэн бол гэв чи дүүгээ энэ нүднээс чин татдагдав. Дайснууд чинь чиний эсрэг бэхлэлд босох нь чамайг бүсэлж тал талаас чин бүчих өдрүүд ирэх үед чамайг болон чиний дотор хүүхдүүдийг чин газартаа тэгшлэх болно. Тэд чиний дотор чулууг чулуун дээр нь орхихгүй. Учир нь чам дээр бурхны ирсэн цагийг чи мэдээгүй.
Гэв цэр тэгээд сүмд орж тэнд байсан худалдаачдын хөөн гаргаад төгөө.
Миний гэр залбирлын гэр байх ёстой гэж бичигдсэн байтал та нар түүнийн дээрэмчдийн үүр болгочээ
гэв. Есүс өдөр бүр сүмд сургаалаа заадаг байлаа. Харин ахлаг тахилчнэр, хуулийн багш нар болон олны ахлагчид түүнийг хөнөөх арга зам хайж байвч ард олон бүгдээрээ түүний үгийг анхааралтай сонсож байсан тул тэд яаж чадахгүй байлаа. Лук 20 дугаар бүлэг. Тэрхүү өдрүүдийн нэгэнд Есүс сүм дотор хүмүүст сургаалаа зааж сайн мэдээ дэлгэрүүлж байхад нь ахлах тахилч нар, хуулийн багш нар ахлагчдын хамт түүн дээр ирж түүнд
та ямар эрх мэдлэр эдгээрийг үүлдэнвэ? Хин танд энэ эрх мэдлийг өгснийг бидэнд хэл
гэсэнд тэр хариуд нь
би мөн танараас нэг зүйлийг асууя. Надад хэл. Йоохны баптисм тэнгэрээс үү? Эсвэл хүмүүсээс үү?
Гэв. Тэд өөр хоорондоо хэлэлцэн
хэрэг бит тэнгэрээс гिचхвэл тэр тэгээ та нар яагаад түнд итгээгүй юм бэ гин? Харин бид хүмүүсээс гэвэл ард олон бүгд Йоохныг иш зүүлэгч байсан гэж үздэг тул бидний алхаар чулуугаар шидэн шүү дээ
гэд тэд
ханас ирснийг мэдхгүй
гэв. Тэгтэн Есүс
би ч гэсэн ямар ирэх мэдлэр эдгээрийг үлддэгэ та нарт хэлэхгүй
гэжээ. Есүс олон түмэнд ийм нэгэн сургаалт зөвлөл альцсан нь
нэгэн хүн усан үзмийн талбай байгуулж усан үзмийн тариалагчдад түрээслээд удаа хугацаагаар явчихжээ. Ургац хураах цаг болоход тэр усан үзм авчруулахаар тариалагчд руу боолоо явуулжээ. Гэтэл тариалагчид түүнийг зодоод хоосон буцаав. Тэр өөр боолоо явуулсанд тэд бас л түүнийг зодож доромжлоод хоосон буцаачээ. Тэр гуравдахыг явуулахад тэд боолыг нь зодож шарахтуулаад хөөн явуулжээ. Тэгээд усан үзмийн талбайн эзэн би яах вэ? Би өөрийн хайртай хүүгээ явуулъя. Тэд түүнийг минь хүндлэх байх гэв. Харин тариалагчид хүүг хараад эн чин өв залгамжлагч нь байна. Түүнийг алчихвал өв хөрөнгө нь биднийх болно шүү дээ гэж өөр хоорондоо эргцүүлэн ярилцаад тэд түүнийг усан үзмийн талбайгаас гарган хайж түүнийг алжээ. Тэгвэл усан үзмийн талбайн эзэн тэднийг яах вэ? Тэр ирж тарайлнчдыг хөнөөгөөд усан үзмийн талбайгаа өөр хүмүүст өгөх болно
гэжээ. Үүнийг сонссон хүмүүс
тийм юм хизээч бүү болог.
Гэтгэхэд Есүс тэднийг хараад,
тэгвэл барилгачдын голсон чулуу булангийн чулуу болов гэж бичигдсэн нь ямар учиртай вэ? Тэр чулуун дээр унах хүн бутрах бөгөөд хиний дээр хин чулуу унах нь тэр нэцэн
гэж айлдав. Тэр цагт Есүс өөрсдийнх нь тухай сургаац зөвлөд айлцсныг ойлгосон хуулийн багш нар хийгээд ахлах тахилч нар түүний гар хүрхийг завдсан ч ард олноос айв. Тэд түүнийг ажиглан түүнийг үгэн дээр нь өргөтөн барьж захирчийн эрх мэдэл тушаах зорилготой зөвхт мэт дүр эсгэгч туршуулуудыг түүн рүү явуулав. Тэд түүнээс,
багшаа, таныг зөв ярьж сургадаг агаад хэнийг ч ялгуулдаггүй, харин бурхны замыг үннээр заадгийг чинь бид мэднэ. Цезарт албан татвар төлөх нь бидний хувьд хууль нийцэх үгүй юу
гэж асуув. Гэвч тэр тэдний залмихийг мэдж тэдэнд,
надад динар үзүүлээч, хиний дүрс бичээс энд байна
гэхэд тэд,
Цезарийнх
гэжээ. Есүс тэдэнд,
Цезарийн имийг Цезарт нь, бурхны имийг бурханд өг
гэж айлдав. Ийхүү тэд түүнийг ард олны өмнө айлдсан үгэн дээр нь барьч чадсангүй, харин ч түүний хариултад гагцхан дуугүй болов. Амлал гэж байхгүй химээн ярьдаг садукайчуудын зарим нь түүнд ирж асуув,
багшаа, Мойсе хэрв хэн нэгний чинь ах үхэж эхнэр нь үр хүүхэдгүй үлдвэл дүү нь эхнэртэй нь гэрлэж ахынхаа үр удмыг залгуулах ёстой гэж бидэнд бичсэн. Тэгвэл ахトゥ 7 байжээ. Уугн нь эхнэр авч үр хүүхэдгүй өгчээ. Хоёрдох нь, гуравдох нь ч мөн түүнийг авчээ. Ингэсээр ахトゥ 7-аа үр хүүхдээ үлдээлгүй өгчээ. Эцэст нь мөнөө хэмхтэй ч мөн өхөв. Ийм дамжилт тэр эмхтэй хэнийх нь эхнэр болох вэ? Учир нь тэр 7 бүгдээрээ түүнтэй гэрэлсэн шүү дээ.
Ингэхэд Есүс тэдэнд,
энэ үеийн хөвгүүд гэрэлдэг, бас гэрэлүүлдэг. Харин тэрхүү үе хийгээд үхэгстээс амьдлд хүрэх зохистой гэж тооцогдсон хүмүүс гэрлэхгүй, бас гэрлүүлэхгүй. Тэд тэнгэрлэгч нартай адил тул цаашид үхэх боломжгүй бөгөөд амьдлын хөвгүүд тул бурхны хөвгүүд юм. Харин Мосе шатаж бие бутны тухай хүрнэлдээ эзнийг Абрахамын бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан гэснээрээ үхэгсэд амьлахыг харуулсан. Тиймээс тэр үхэгсдийн бус харин амьдын бурхан мөн. Түүний хувьд бүгд амьд байдаг
гэж айлдав. Хуулийн багш нарын зарим нь,
багшаа, та сайхан хэллээ
гэв. Тэд түүнээс юуныч тухай дахиж асуухыг зүрхэлсэнгүй. Тэр тэдэнд,
Христ бол Давидын хүү мөн гэж тэд яагаад ярьнав? Давид өөрөө дуулал номд, эзэн, миний эзэнд, миний баруун гарт залрагтун, ингэхдээ дайснууд ихч нь би чиний хөлийн гишхүүр болгох хүртэл болоо гэж айлдав гэсэн. Давид түүнийг эзэн хэмээн дууддаг бол тэр яаж түүний хүү байх үлээ
гэв. Ард олныг бүгдээрээ ийн сонсож байх зурд тэр шав нартаа,
ийм хуулийн багш нараас болгоомжлогдсон тэд урт дээлтэй явахыг хүсэмжилдэг ба гудамж зээлтэр хөндлүүлэн мэдлүүлж синагогт тэргүүн суудалд болоод найран дээр хоймор залрахыг дурладаг төдийгүй бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийн гэр орныг цөлмөж удаан залбирч буй дүр үзүүлдэг. Эдгээр нь үлэмжийн ял хүртэнэ
гэв. Лук 21-р бүлэг. Есүс хараага өргөтөл эрдэнсийн санд бэлгээ хийж буй баячуудыг мөн хоёр жижиг зис зоос хийж буй нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэйг тэр харав. Тэр,
үннээр би та нарт хэлий, ядуу бэлэвсэн энэ эмэгтэй бүх хүмүүсээс ихийг хийлээ. Учир нь бүгд илүүдлээсээ хийсэн атал энэ эмэгтэй ядуу хэрнээ ам зулагтай хэрэгтэй байсан бүхнийг хийлээ
гэв. Зарим нь сүмийн тухай энэ нь гоёмсог чолоонууд болон өргөлийн зүйлсээр хэрхэн чимэглэгдсэнийг ярьж байтал Есүс,
та нарын харж байгаа энэ бүхний чинь ховд нэгч чулуу нөгөөдөрөө үлдэхгүй бүгд норох тийм өдрүүд ирэх болно
гэв. Тэд түүнээс,
багшаа, хизээ энэ нь болох вэ? Ийм юм болох үеийн тэмдэг юу вэ
гэж асууцгаав. Тэр,
төрөлдөхгүй тулд болгоомжтой бай. Тэр чинь би байгаа юм. Цаг нь ойрхон байна химээн нэрээр минь олноор ирэх болно. Тэдний араас бүү даг. Та нар дайн болон үүмэний тухай сонсвол бүү айхтан. Эхлээд энд бүхэн болох ёстойч төгсгөл нь хараахан биш юм
гэв. Тэгээд тэр цааш нь тэдэнд,
үндэстэн үндэснийхээ эсрэг Хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд хүчтэй газар хөдлөлтүүд болно. Энд тэндгүй гамшиг болно. Үлсэглэн болж аимшиг хийгээд үлэмж тэмдгүүд тэнгэрээс үзэгдэнэ. Харин энэ бүгдээс өмнө миний нэрээс болж тэд та нарыг барьж хавчиж синагогт тушааж шоромтхорно. Мөн та нарыг захирагчд болон хаадын өмнө авчирна. Энэ нь та нарын гэрчлэх боломж болно. Өөрийгөө хамгаалах гэж урдаас бэлтгэхгүй тулд зүрх сэтгэлээ төвшдөг. Та нарыг эсэргүүцэгчдээс нэгэн ч эсэргүүцэж хориглож чадхааргүй үг болоод мэрэгэн ухааныг би танарт өгөх болно. Харин та нарыг эцэг их, ах дүүс, садан төрөл, анд нөхөч нь хүртэл бариулна. Тэд заримыг чинь үхэлт хүргэнэ. Миний нэрээс болж бүгд та нарыг үзэн ядах болно. Гэсэн хэдийч та нарын толгой дэх ширхэг үс чинь ч устдахгүй. Та нар өөрсдийн төвчээрээр амиа олж авна. Харин Иерусалим дайштад бүсдэгдхийг та нар харахтаа энэ хотын эзгүүрхэн ойрхон бүг мэдэх болно. Тэгэхэд Юудэд байгсад нь уулсоо зүгтэг. Хотод байгсад нь тэндээс гараг. Хөдөө байгсад нь хот руу бүү орог. Юу гэвэл бичигдсэн бүх зүйл билэгдэхийн тулд энэ нь өшөө авалтын өдрүүд байх юм. Тэр өдрүүдэд жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд золгүй. Учир нь газар дээр үлэмжийн уу гашуу болох бөгөөд энэ нар төмний дээр уур хилэн байх болно. Элдний ирээр тэд унгаагдж бүх үндэстнүүд рүү цөлөгдөн. Харийнхны цаг хүйцэх хүртэл Иерусалим харийнхны хөлдөр талхалтагдах болно. Нар сар оддод тэмдэг бий болж, тэнгисийн болон давлгааны хөрхрөх шугаанаас үүдэж, газар дээрх үндэстнүүдийн дунд айдас төрнө. Тэнгэрийн хүчнүүд сэгсэгдснээс болж, орон дэлхийд ирж буй зүйлсийг тэд ярлаж, айснасаа ухаангалт. Тэгээд тэд хүний хүү үүлэн дунд хүч болно. Агуу сүр жавхлантайгаар задран ирэхийг хар. Харин эдгээр нь биелж эхлэх үед цэг цогсож тэргүүний өрг. Учир нь та нарын золилд айсвэ.
Гэв тэгээд тэр тэдэнд ийм нэгэн сургаалт зөвлөл айлдав.
Инжири мод болон бүх модтыг хар. Тэдгээрийн ахиалхыг хараад зун ойрцсныг танар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхэн тохиолдлыг хараад бурхны ханчлал ойрхон байгааг мэдэгтэн. Үннээр би та нарт хэлий. Энэ бүхний тохиолдохоос нааш энэ үеийнхэн өнгөрн одохгүй. Тэнгэр газар үгүй боловч миний үгс үгүй болохгүй. Хэт идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлогдсон. Тэрхүү өдөр хавх буух мэт та нар дээр гинт ирнэ. Энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглагсдын дээр ирэх болно. Харин хүний хүүгийн өмнө зогсох мөн болох гэж буй энэ бүхний зайлсхийх хүч чадалтай байхын тулд залбирч ямагт сэргийг барьдаг.
Гэв Есүс өдөржин сүмд сургаалаа зааж, харин шүнэн гарч явн чидүүн химэх ууланд шүнийг өнгөрөөдөг байв. Сүмд очиж түүнийг сонсохоор бүх хүн өглөө эртлэн босдог байлаа. Лук 22 дугаар бүлэг. Дээгүүр өнгөрөх гэгддэг эсхээгүй талхны баяр ойртож байлаа. Ахлах тагч нар болон хуулийн багш нар түүнийг хөнөөх аргаа хайж байлаа. Тэд ард олноос айж байв. 12-т тоологддог асан Искариот гэгддэг Юдаст сатан шүглөв. Тэр явж Есүсийг яаж бариулах талаар ахлах тагч нар болоод төшмөдтэй зөвлөлдөв. Тэд баярлаж түүнд мөнгө өгөхөөр тохиролцжээ. Юдаас ч санаа нийлж түүнийг хурсан олноос дайдуухан тэдэнд барьж өгөх аятай завшааныг ирэлхийлж эхлэв. Дээгүүр өнгөрөх баярын хургийг нэтлэх эсхээгүй талхны баярын эхний өдөр болов. Есүс Петр, Йохан нарыг илгээн
явж бидний зоглох дээгүр өнгөрөх баярын идэг бэлд.
Гэв тэд түүнд
биднэр хаанд бэлдүүлэхийг та хүсэж байна вэ?
Гэхэд тэр тэдэнд
харагтун та нарыг хот руу ороход варта ус авч яваа хүн таарлаа. Тэр хүний орох гэрлүү рүү дагаж ор. Тэгээд та нар гэрийн эзэнд багш шав нартайгаа дээгүр өнгөрөх баярын зоог барих зочны өрөө хаан байна вэ гэж хэлүүлж байна гэрэ. Тэр та нарт дээд давхрын тавлигтай том өрөөг үзүүлнэ. Тэнд бидэнд зоог бэлд
гэжээ. Тэд явж түүний айлснаар бүгдийг олж дээгүр өнгөрөх баярт бэлдэв. Цаг болоход тэр тухсан суулаа. Элч нар түүнтэй хамт байв. Есүс тэдэнд
би завхаасаа өмнө энэхүү дээгүр өнгөрөх баярын зоогийг та нарын хамт барихсан гэж ихэд хүссэн билээ. Би та нарт хэлий. Энэ нь бурхны ханчлалд билэгдтэл би хизээч дахиж зоог барихгүй
гэд тэр аягыг авч талархал өргөн.
Үүнийг авч дундаа хүртцгээ. Би та нарт хэлий. Үүнээс хойш би усан үзмийн дарсыг бурхны ханчлал эртэл уухгүй.
Гэв тэр талх авч талархал өргөөд хуваан тэдэнд өгөхдөө,
энэ бол таандрын төлөө өгөх миний бие юм. Намайг дурсаж үүнийг үйлд.
Ингээж айлдав. Тийм эдэцгээсний дараа тэр мөн аяг авч,
энэ аяг нь таандрын төлөө урсах миний цусаар тогтоогдох шинэ гэрээ юм. Харин үзэгт надаас сурвагч нэгнийгээр миний хамт ширээн дээр байна. Учир нь үнэхээр хүний хүү тогтоогдсноор явж байна. Харин түүнээс урвагч хүн золгүй ээ.
Гэв тэд өөр хоорондоо,
бидний хинэн тийм зүйл хийх юм бол
химээн ярилцаж эхлэв. Тэрчлэн тэдний дунд хэн хамгийн агуун байх талаарч маргаан дэгджээ. Тэр тэдэнд,
харин ихний хаад ард олноо ноёрхдог бөгөөд эрх баригчт нь буянтнууд химээгддэг. Харин та нар тийм байж болохгүй. Та нарын дунд хамгийн агуун, хамгийн өчүүхэн нь мэд болог. Удирдагч нь зарц мэт байг. Ширээн тухлагч, үйлчлэгч хоёрын хинэн ахав? Ширээн тухлагч нь биш гэж үү? Харин би та нарын дунд үйлчлэгч мэт байдаг. Намайг сорилтод байх үед миний хажууд зогсож байсан нь та нар мөн. Миний эцэг надад хаанчлалыг өгсөнчлэн би та нарт өгнө. Та нар миний хаанчлалд ширээнд минь идэж уун, Синтид залран Израилийн 12 овгийг шүүх болно. Симоно, Симоно, үз түбэ, чамайг буудаа мэд шигшхийн тулд сатан зөвшөөрлөх байсан. Гэсэн ч итгэлчин зөвөрөхгүй тулд би чиний төлөө залбирсан. Чи нэгэн цагт дахин эргэж ахдүүсээ батжуул.
Ингэхэд тэр түүнд,
эзэн минь тантай хамт шоронд орохдоч үхэхэд ч би бэлэн байна.
Гэв Есүс,
Петр, би чамд хэлий. Өнөөдөр чи намайг танихгүй гэж гурвантаа үгүйсгэх хүртэл чин дахиад онгодохгүй.
Гэв тэгээд тэр тэдэнд,
би та нарыг хүүдээгүй, богцгүй, шахаачгүй явуулахад та нар ямар нэг юмар дутсан уу
гэж айлтхад тэд,
үгүй,
юугаарч дутаагүй гэв. Тэр тэдэнд,
харин одоо хинт хүүдий байна, түүнийг авах. Хинт богц байна, бас авах. Хин илдгүй байна, тэр дээлээ зарж илд тодлдож авах. Би та нарт хэлий, тэр нүгэлтнүүдийн хамт тоологдсон гэж бичигдсэн нь надад биелэгдэхийн тулд энэ бүгд нь хэрэгтэй.
Гэв тэгтэл тэд,
изэн хараач, энд хоёр илд байна.
Ингэхэд тэр,
эн чинь хангалттай.
Гэв тэгээд тэр тэндээс гарч датсан ёсороо чидүүн уулууд өгсөв. Шавнаранч түүнийг даглаа. Тэнд ирээд тэр тэдэнд хандаж,
та нар соригдохгүй тул залбирцгаа
гэд тэднээс чулуу шидэх зайтай холдон өвдөг сөгдөөд ингэж залбирав.
Эцэг минь, хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас алгасуулаач. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хайр болог.
Гэв тэгтэл тэнгэр элч түүнд тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр зовж чандаж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Түүний хөлсөн цусны тусал мэт газар тусаж байв. Тэнхүү залбирсныхаа дараа тэр босож шавнар руугаа очиод уух унгасаа болж унтж буй тэднийг олж хараад тэдэнд,
та нар юунд унтлаа вэ? Бас цоо, соригдохгүй тулд залбирцгаа.
Ингээж айлдав. Түүнийг ийн яж байх зур үзэг тун бүхэн хурч ирв. 12-ийн 1 Юдас тэднийг тэргүүлжээ. Есүсийг үнсхийн тулд тэр дэрэгдэн ойртон ирв. Харин Есүс түнд,
Юдас, чи хүний хүүг үнсэлтээр барьж өгч байна
гэв. Түүний хүрээлэн зогсогсод юу болох гэж бүг хараад,
ичэн бид ил дээрээ завччих уу
гээд тэдний нэг тэргүүн дахилчийн зарцыг зөхөж баруун жихийг нь тас авчжээ. Тэгтэл Есүс,
бол үнийгээ зогсоо
гээд жихэнд нь хурч мөнөх болыг гэдгээ. Тэгээд хурч ирсэн ахлах тахилч нь ахлахчд болон сүмийн дүшмүүдэд, Есүс,
та нар намайг дээрмчин барихтай адил санан ил чийдэмтэй хэрэг юу? Өдөр бүр та нартай сүмд байхад минь та нар надад гар хүрээгүй. Харин энэ цаг болоод харанхуй хүч нь та нарынх юм
гэв. Тэд түүнийг барьвчлан тэргүүн дахилчийн гэрт хүргэв. Харин Петр алсуур дагсаар очив. Хүмүүс хашааны дунд гал түлээд тойрон сууцгахад Петр ч тэдний дунд суулаа. Нэгэн зарц охин Петрийг галын гэрэлд суухыг хараад түүнийг ширтэн,
энэ хүнч бас түүнтэй хамт байсан
гэхэд Петр үүнийг үгүсгэж,
эмэгтэй, түүнийг ч би танихгүй
гэжээ. Удалгүй өөр нэгэн түүнийг хараад,
чи бас тэдний нэг байна
гэхэд Петр,
хүнгүй, би биш
гэв. Нэг цаг орчмын дараа өөр нэгэн,
энэ бас Галилийнх тул түүнтэй хамт байсан нь мэдээч
гэлээ. Тэгтэл Петр
"Хүнгээ, таны юу яриад байгааг би мэдэхгүй л байна шүү."
гэв. Түүнийг ийхүү ярьж байтал гинэд дахиад онгодлоо. Эзэн эргэж Петрийн зүг харав. Тэгээд Петр
"Дахиад онгодохоос өмнө чи намайг гурвантаа үгэлсгэн"
гэж өөрт нь альцсан эзний үгийг санаад гадагш гарч гашуунаар уйлв. Харгалзагчид Есүсийг зодож түүгээр доог тахуу хийв. Тэд Есүсийн нүдийг боогоод
"Чамайг хэн зогсныг иш үзүүлээд"
гэж түүнээс асууцхааж байлаа. Тэд түүний эсрэг элдвийн юм хэлж доромжлон гутааж байв. Өглөө болж ард олны ахлагчдын зөвлөл хурамчулж ахлаг тагч нар болон хуулийн багш нар Есүсийг зөвлөлийн танхимд хөрвүүлв. Тэд
"Хэрвч Христ мөн юм бол бидэнд хилээдэх"
гэхэд тэр
"Би хэлбэл та нар итгэхгүй. Би та нараас асуувал та нар хариулахгүй. Харин үүнээс хойш хүний хөө бурхны сүрэг хүчний баруун тал задрах болно"
гэжээ. Тэд бүгд
"Чи тэгэд бурхны хөө юм уу?"
гэсэнд тэр тэдэнд
"Би мөн гэдгийг та нар хэлж байна"
гэв. Тэд
"Бидэнд өөр ямар гисэл хэрэгтэй юм бэ? Бид өөртөө үнийг түүний өөрийнх нь амнаас сонслоо шүү дээ"
гэцгээв. Лук 23 дугаар бүлэг. Тэгээд тэд бүгд босож түүнийг Пилатын өмнө хөргүүлв. Тэд Есүсийг буруутгаж эхлэн
"Энэ хүн манай үндэснийг төөргдүүлэн Цезарт татвар төлөхийг хорж өөрийгөө Христ хаан гэж байхыг нь бид харсан"
гэсэнд Пилат түүнээс
"Та юудэжүүдийн хаа юм уу?"
гэж асуухад тэр хариуд нь
"Та ч хэлж байна"
гэв. Пилат ахлаг тахилснаар болон хурсан олонд
"Би энэ хүнээс ямар ч юм буруу олсонгүй"
гэж хэлв. Харин тэд
"Тэр Галилаас эхлэн энэ гадрыг хүртэл Евдийн бүх нутгаас сургаалаа зан ард олныг өдөө хатгаж байна"
гэж шаардангуй хэлж байв. Пилат үүнийг сонсоод
"Энэ хүн чинь Галилийх уу?"
гэж асуув. Түүнийг Херодын эрх мэдэлд харьяалагддаг гэдгийг мэдмэгцээ тэр үед Иерусалимд байсан Херод руу илгээжээ. Херод Есүсийг хараад ихэд баярлав. Тэр Есүсийн тухай сонсож түүнээс ямар нэгэн тэмдгийг харна хэмээн найдаж байсан тул Есүсийг харахыг удтал хүсч байжээ. Тэгээд түүнээс баахан асуулт асуув. Гэвч тэр түүнд юу ч хариулсангүй. Тэнд зогсож байсан ахлаг тахилч нар, хуулийн багш нар түүнийг хатуу шинэнээр буруутгаж байлаа. Херод цэргүүдийнхээ хамт түүнийг дарамжлан гутааж, доглон дохуурхаад гоёмсог нүмерг нүмергэж Пилат руу буцааж хөргүүлв. Тэр өдөр Херод, Пилат хоёр нөхөд босцоожээ. Үрдэн тэд хоорондоо дайсагналцдаг байв. Ахлах тахилч нар захирагчид болон ард олныг Пилат дуудаад тэдэнд
"Ард олныг босход өдөө нүрхэх гэж энэ хүнийг та нар над руу авчирсан. Аргатун та нарын юм түүнийг байцаагаад түүний эсрэг та нарыг мэдүүлээд байгаа. Хэн буруу энэ хүнээс би ер олсонгүй. Тэрэ таанч олоогүй бол түүнийг биднэр рүү буцааж ирүүлчээ. Харагтун өхүүл зохих гэрэг тэр ер хийгээгүй юм байна. Тиймд түүнийг би цээрлүүлээ судлая"
гэжээ. Пилат баярын үеэр нэг хоригдлыг ард олон сулдаж өгөх үүрэгтэй байв. Гэтэл цугласан олон бүгдээрээ
"Наад хүнээ аав, харин бидэнд Барабыг сулулж өг"
гэж хашгиралдав. Бараб нь хотод бусдаг гаргаж хүн алсын хэрэгээр шоронд хоригдоод байжээ. Пилат Есүсийг суулгахыг хүсэж тэдэнд дахин үгээ хэлэв. Гэвч тэд
"Түүнийг цовдул, цовдул"
гэх юмэн хашгирсаар байлаа. Пилат гурав дахь удаагаа тэдэнд
"Яагаад тэр ямар муу юм хийсэн юм бэ? Үгүй шалтак болчоор буруугүй түүнээс олсонгүй. Тиймээс түүнийг би цээрлүүлээд судлая"
гэхэд харин ч тэд чанга чанга хашгиран түүнийг цовдлохыг шаардсаар байв. Тэдний дуу хоолойч дийлв. Тинхүү Пилат шаардлагыг нь биелүүлэхээр шийджээ. Тэгээд бослог гаргаж хүн алсан хэрэгээр шоронд хоригдсан хүнийг тэдний гуйсны дагуу суллаж харин Есүсийг тэдний мэдэл тушаав. Тэд Есүсийг аваад явж байхдаа хөдөөнөөс ирээд явж байсан Курэний Симон гэх жин байж түүнд загалмайг үүрүүлэн Есүсийн араас явуулав. Үе олон хүн эмгтээчүүд түүний төлөө гашуулан үйлж цээжээ дэлсэх хойноос нь дагаж явлаа. Харин Есүс тэдэнд рүү эргэж
"Иерусалимийн охтой, миний төлөө уйлах байл. Харин өөрсдийнхөө төлөө, хүүхдүүдийнхээ төлөө уйл. Үзэгт хүүсэр эмэгтэй болон хизээч хүүгүү тээж байгаагүй хэвлий, мөн хизээч хөхүүлж байгаагүй хөх нь ерөөлтэй гэж хэлэгдэх өдрүүд ирж байна. Тэгээд тэд ууланд хандан бидэн дээр ун толгодод биднийг нөмрөөч гэх болно. Хэрэв тэд эдгээр ногоо модонд үлддэг бол хуурай хухай модонд энэ нь юу болох вэ?
Ингээв. Өөр хоёр гимт хэрэгтэн түүнтэй хамт алхаар авч явлаа. Тэд гавл химээх газар хүрч ирээд тэнд түүний гимт хэрэгтнүүдийн хамт нёгийг нь баруун, нөгөөг нь зүүн талд нь зовдлоо. Есүс.
Аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна.
Ингээв. Тэд чадаад түүний хувцсыг хуваан авчээ. Ард олон энэ бүхнийг ширтэн зогслоо. Захирагчид хүртэл түүнийг давхуурхан.
Тэр бусдыг аварсан. Хэрэг тэр бурхны Христ түүний сонгогдсон нэгэн муу юм бол өөрийгөө авраг
гэж байв. Цэргүүд хүртэл түүнийг доглон дэрэгднээд түүнд цагаан цуу өгч,
чи юудэчүүдийн хаа муу юм бол өөрийгөө авраач
гэлээ. Түүний дээд талд энэ бол юудэчүүдийн хаан гэж бичсэн пайз байлаа. Тэнд өлгөгдсөн гемт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг дарамжилж,
та чинь Христ биш үү? Өөрийгөө бас биднийг авраач
гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн,
чи адилхан ялд унсан атлаа бурхнаас айхгүй байна уу? Бид үлдсэн хэргийнхэн төлөө зохих хариуг л авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үлдээгүй шүү
гэд тэр,
Есүсэ, та өөрийнхөө хаанчлалд эрэхтэй намайг санаарай
гэв. Тэгтэл Есүс түүнд,
үнээр би чамд хэлий, өнөөдөр чи надтай хамт диваачинд байх болно
гэлээ. Энэ үед 6-р цагаас 9-р цаг хүртэл нийт нутгийн харанхуй нүм нар халахлагдж сүмийн хөшиг хоёр хэсэг болон урагджээ. Есүс,
Аава, таны гарт би сүнсээ даатгах
гэж чанга дуугаар хашгирлаа. Үүнийг хилээд тэр амьсгал хурав. Энэ үйл явдлыг харсан зуутын дарга бурхныг магтан,
энэ үнэхээр гимгүй хүн байжээ
гэв. Юу болохыг харахаар тэнд хамтдаа ирсэн ард олон болсон явдлыг хараад цээжээ дэлсээр буцан явж байв. Есүсийг Галилаас дагсан эмгтээчүүд болоод түүнийг таньдаг бүхэн энэ бүхнийг алсаас ширтэн зогслоо. Үзэг түн зөвлийн гишүүн Йосеф гихч сайн зөвхт нэгэн байв. Тэр тэдний шийдвэр үйл хэрэгтэй санал зүрсэн юм. Йосеф юудэчүүдийн хот болох Аримадын хүн байсан бөгөөд бурхны хаанчлалыг хүлээж байжээ. Тэр Пилатад бараалхаж Есүсийн цогцыг гуйв. Тэгээд цогцыг нь буулган авч майланган даавууд орон хад ухаж бэлтгсэн булшинд тавив. Тэнд хэнийг ч юр тавьж байгаагүй ажээ. Энэ нь амралтын өдөр эхлэхийн өмнөх бэлтгэлийн өдөр байсан юм. Есүстэй хамт Галилаас ирсэн эмэгтэйчүүдэн дагаж булш болон түүний цогцыг тэнд хэрхэн тавихыг харав. Тэд буцаж ирээд анхлуун үнэртэн болон үнэрт тос бэлджээ. Амралтын өдөр тэд тушаалын дагуу амрав. Лук 24-р бүлэг. Харин 7 хоногийн эхний өдөр эрт үүрээр тэд булш руу ирэхдээ бэлдсэн анхлуун үнэрт нь авчирав. Булшнаас хадыг өнхрүүлэн зайлуулсныг тэд хараад нотгиш орсон боловч эзэн Есүсийн зогцыг олсонгүй. Ийхүү тэднийг хэрхэн үүд мэдэн байтал үзэгтэн гэрэлтсэн хувцтай хоёр хүн гинт тэдний хажууд зогсож байлаа. Мөнөөх эмгтээчүүд айн сандарч нүрээ гадд хүртэл бүхийлгсэнд тэд,
та нар юунд үхс тийм донд амд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй, харин тэр амьдсан. Галилд байхдаа тэр та нарт юу айлж байсныг санацгаа. Үний хүн нүгд хүмүүсийн гарт тушаагдж зовдлогдоод 3-р өдөр нь амьдрах ёстой гэсэн шүү дээ
гэжээ. Тэд түүний үгийг санан муснаас буцан гэрээд 11-т болон үлдсэн бүгдэд энэ бүхнийг мэдэгджээ. Тэд болон Магдалины Мариа, Йохана, Яакобын их Мария, нар мөн тэдэнтэй хамт байсан бусад эмэгтэйчүүд байв. Тэд элчнаас энэ тухай хэлсэнд тэдний хэлсэн үгс нь тэдэнд хоосон ховжив мэт байсан тул тэд эмэгтэйчүүдэд итгэхгүй байлаа. Харин Петр босон болшуугүй. Зогсоод татгаж харахад зөвхөн майланган даавууд үзэгджээ. Тэр болсон явдал гахсаар гэр рүүгээ буцлаа. Үзэгтүн тэр өдөр тэдний хоёр нь Иерусалимаас 60 стадиа зайтай байдаг Эмау хэмээх тосгон руу явж байжээ. Тэд болсон бүх зүйлийн талаар өөр хорондоо яж байв. Тэднийг ийхүү яж хилэлцэн явтал Есүс өөрөө тэдний дэгд ирээд цугтаан алхав. Гэвч тэдний нүд халаглагдаж түүнийг таньсангүй. Есүс тэдэнд
та нар бие биентэйгээ юун тухай ярилцаж байгаа юм бэ?
Ингэсэнд тэд зогсов. Тэд үнэхтэй байлаа. Тэдний нэг Глёб гихч түүнд
энэ өдрүүдэд болсон явдлын тухай мэдээгүй хүн Иерусалимд төр байхстаас танаас өөр нэгэн байхгүй л болов уу?
Ингэхэд тэр тэдэнд
юу тэр бэлээ?
Гэв. Тэгтэл тэд түүнд
Назарын Есүсийн тухай юм. Тэр Бурханы өмнө бүх ард олдны өмнө үг болон үйлстэй хүчрэхэг иш үзүүлэгч байсан юм. Түүнд манай захирагчид болон ахлах тахилч нар үхлийн ял сулгаж түүнийг цовдолсон. Гэтэл Израилийг аврах гэж байсан нэгэн мөн гэж бид түүнд найдаж байв. Энэ бүхнээс гадна энэ явдлаас хойш 3 өдөр боллоо.
Харин манай эмгтээчүүдийн зарим нь биднийг гайхахад хүргэв. Тэд өглөө эрт булш руу очоод түүний цогцыг олсонгүй. Тэгээд буцаж ирээд түүнийг амд гэж хэлсэн тэнгэр элч нарын үзэгдлийг харснаа бидэнд ярьлаа. Бидэнтэй хамт байсан хүмүүсийн зарим нь булш руу явж эмгтээчүүдийн хэлсний дагуу байхыг харжээ. Тэд түүнийг олж хараагүй.
Гэхдээ Есүс
монхог хүмүүс иш үзүүлэгчдийн хэлсэн бүхэнд итгэхтэй хойрог сэтгэлтнүүд ээ. Христ энэ бүх зовлон гэдлээ. Тэгээд өөрийн сүр жавхланд орох ёстой байсан биш үү?
Гэв. Тэгээд тэр Мосегоос эхлэн бүх иш үзүүлэгчид бүх бичвэр өөрийнх нь тухай юу хэлснийг тэдэнд тайлбарлав. Тэд дорж явсан тосгондоо ойртох үед тэр цаашаа явах гэж байгаа мэт байв. Тэд түүнийг ятган
бидэнтэй хамт байгаач хэдийн нар хэвийж орой болж байна
гэж хэлэхэд нь Есүс тэдэнтэй байхаар болж гэрт оров. Тэгээд тэр тэдэнтэй хамт ширээний тухлан сууж тал хавч өрөөгөөд хувааж тэдэнд өгөв. Тэдний нүд нэгдэж түүнийг танив. Есүс нүдэнд нь харагдахгүй алга болжээ. Тэд нэг нэгэндээ
замд тэр бидэнтэй ярилцж бичвэрийг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань бидний дотор шатаж байсан босуу
гэд тэр даруй босож Иерусалим руу буцав. Тэд өнөөх 11 болон хамт байгсдыг нь цугтаа байхыг хараад тэдний
эзэн үнэхээр амьсан байна. Симон харагджээ
гэж хэлхийг сонсоод зам болсон бүхнээ болон талх хуваахт нь түүнийг хэрхэн таньсан зэргээ ярив. Тэд ийхүү яж байтал тэр өөрөө дунд нь зогсож байлаа. Тэр тэдэнд
амар амгалан нь танарт байгуултав
гэв. Гэвч тэд зочирдон айцаар дүүрсэндээ сүнс өдөгдөв химээн боджээ. Есүс тэдэнд
та нар юунд сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнө вэ? Миний гар, миний хөлийг хараач. Энэ чинь би өөрөө байна. Надад гараа хүргээд үз. Учир нь та нарын харж байгаа над шиг яс, мах, сүнсэнд байдгүй юм
гэв. Тэр үүнийг айлдаад тэдэнд өөрийн гар хөлийг үзүүлв. Тэд баялан гайхсандаа итгэж ядан байхад нь Есүс тэднээс
та нарт идэх юм байна уу
гэж асуухад тэд хэсэг хайрсан загас түүнд өгөв. Тэр загсыг авч тэдний өмнө иджээ. Тэгээд тэр тэдэнд ингэж айлдав.
Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан үг ийм болээ. Энэ нь Мосегийн хууль, иш үзүүлэгчд болоод дуулал дэх миний тухай бичигдсэн бүхэн биелэгдэх ёстой
гэд мичүрийг ухааруулахын тулд оюун ухааныг нь нээв. Есүс тэдэнд хандаж
Христ зовлон эдэлж 3 дахь өдрөө үхэхдээ амьлах болно. Иерусалимаас эхлээд бүх үндэстэнд түүний нэрээр нүглэн уучлагдах гэмшил тунхаглагдах ёстой гэж бичигдсэн юм. Энэ бүхний гэрчин та нар мөн. Харагтун би эцгийнхээ амласныг та нарт илгээн. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсдлөө энэ хоттоо үлд.
Ингээж тэр тэгээд Битан хүртэл тэдний гадагш дагуулан яваад Мутраа өргөн тэднийг ирөө. Тинхүү ерөөж байхдаа тэр нөгөөд үлээс холдож тэнгэр өөд өргөдөв. Тэд түүнд мөргөөд үлэнж баяр хөөртөгөр Иерусалим руу буцан сүмд байнга байж бурхныг магтсаар байв.